Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 2. mája roku 2024, opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne, no a najprv začneme informačným blokom. Opäť sa udiali veci za posledné 2 dni, ale najprv, čo nás čaká, rokuje parlament, okrem iného by mal voliť ústavných sudcov, zasada aj vláda, progresívci si organizujú v Bratislave protivládny protest, súd rozhoduje o podmienečnom prepustení Černáka, no a Globsec vraj zverejní nové prieskumy o strednej a východnej Európe. Bez rozšírenia Európskej únie v roku 2004 by Európu rozdelila ďalšia železná opona, vyhlásil predseda Európskej rady Charles Michel na briefingu v Bruseli. Štáty na jej východnej strane by podľa neho boli cieľom politických a ideologických pokusov Kremľa o ich okupáciu. Európska únia sa podľa Michela musí rozšíriť. Rozšírenie je životne dôležité pre budúcnosť Európskej únie, pretože bez rozšírenia existuje riziko novej železnej opony, vyjadril sa pre vybranú skupinu novinárov. Ako keby som počul. Musíme rozšíriť náš životný priestor. Koho mi to len pripomína? Slovensko musí byť v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii partnerom a spojencom nielen na papieri, uviedla to prezidentka Čaputová na slávnostnom podujatí. Udelila na ňom ďakovné medaily 28 osobnostiam, ktoré sa priamo zaslúžili či podporovali integračné úsilie pri uchádzaní sa o členstvo v EÚ a Severoatlantickej aliancii. Podujatie sa konalo pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do oboch zoskupení. Čaputová v príhovore takisto skonštatovala, že nemožno iba oslavovať, ale aj zhodnotiť členstvo v kontexte toho, kedy sa Slovensko podarilo najviac formovať samotnú úniu a alianciu a presadzovať svoje záujmy v oboch zoskupeniach. Poukázala tiež na to, že hoci EÚ a NATO prešli počas 2 desaťročí zmenami, naďalej platia v oboch zoskupeniach pravidlá, ktoré platili aj pri vstupe Slovenskej republiky. No, neviem, mne sa to tak nezdá. Čaputová sa nezúčastnila gala večera k výročiu členstva v EÚ, ktorý sa konal pod záštitou premiéra. Prezidentka organizovala už v útorok v paláci slávnostný ceremoniál a ocenila ľudí, ktorí sa podielali na prístupovom procese. Včera mala podľa prezidentskej kancelárie neoficiálny pracovný program. Robert Fico aj na gala večeri k výročiu vstupu do EÚ útočil na Európsku komisiu. Nie je možné, aby na suverénne prejavy suverénnej krajiny reagovala Únia hrozbou naštartovania mechanizmu sankcií, povedal. Hovoril aj o potrebe pozerať sa na východ a že Únii hrozia extrémy v hodnotových otázkach. Vo svojom prejave, o ktorom avizoval, že bude vraj zásadný, premiér vyhlásil, že EÚ by mala byť suverénnejšia v zahraničnej politike. Zatiaľ sa len pozeráme bezmocne na nášho partnera za Atlantikom a zatiaľ mu nie sme schopní ponúknuť suverénnu zahraničnú politiku, povedal. Východu sa treba prestať báť, vyhlásil ďalej, ale konkrétne krajiny nemenoval. Zopakoval, že je potrebné mobilizovať dostupné zdroje, aby Slovensko znovu ekonomicky rástlo. Do vedenia polície sa vracia Rastislav Polakovič, stal sa ďalším viceprezidentom. Policajný zbor sa tak vracia k pôvodnému modelu, ktorý pri svojom nástupe do funkcie zrušil minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Obnovenie postu je úvodnou fázou avizovanej reorganizácie, za ktorú má zodpovedať práve Polakovič. Nasledovať majú zmeny v NAKA. Policajti z NAKA a Národného centra osobitných druhov kriminality si budú môcť ponechať spisy aj po reorganizácii, ktorej podstatou je presun týchto ľudí na krajské a okresné riaditeľstvá. Snahou podľa prezidia bude, aby na veciach pracovali rovnakí príslušníci ako doposiaľ. A poďme ďalej. Dráha plošná pomoc s energiami bude zrejme jedným z hlavných pilierov konsolidácie. Vyplýva to z vyjadrení kompetentných vládnych predstaviteľov. Budeme robiť všetko preto, aby žiadna kompenzácia nebola, ale ak by bola nutná, tak sa môžeme zaoberať maximálne nejakou cielenou, veľmi úzkou kompenzáciou pre najzraniteľnejšie skupiny, uviedol po predstavení prvých konsolidačných krokov šéf financií Ladislav Kamenický. Hoci je pravda, že trhové ceny plynu aj elektriky oproti rekordu z druhej polovice roku 2022 spľasli, na úroveň spred energetickej krízy sa už ale nedostali a len málo faktorov naznačuje, že by sa tak malo v blízkej budúcnosti stať. Opozícia apeluje na stiahnutie zmien pri neziskových organizáciách. Hnutia hovoria o stigmatizácii a nálepkovaní organizácií, ktoré často suplujú štát, ale aj o likvidácii rôznych združení, či už byrokraciou alebo hrozbou vysokých pokut či ich zrušenia. Progresívne Slovensko vyzvalo koaličných poslancov, aby stiahli novelu zákona o mimovládnych organizáciách, ktorú Národná rada v utorok posunula do druhého čítania. KDH vyzvalo na diskusiu o prípadných zmenách a predloženie návrhu do riadneho pripomienkovania nie formou poslaneckej novely. Plaváková z Progresívneho Slovenska skonštatovala, že novela vytvára priestor na likvidáciu občianskych združení a organizácií. Vyzvala koaličných poslancov na stiahnutie novely. Ak to nespravia, sme pripravení občiansky angažovaných ľudí na Slovensku brániť. A ak to bude nevyhnutné, podáme aj návrh na ústavný súd, zdôraznila. Čaučík z KDA vyhlásil, že koalícia ide novelou sťažovať život charitatívnym, sociálnym, detským, mládežníckym, kultúrnym a športovým či environmentálnym organizáciám. Tieto mimovládne organizácie často suplujú štát v mnohých oblastiach a štát im teraz hádže polená pod nohy. O malú chvíľku si povieme niečo o tých mimovládnych organizáciách, ale v zahraničí. Slovensko poskytlo ochranu proruskému aktérovi Artemovi Marčevskému, ktorý z Ukrajiny odišiel pre vyšetrovanie jeho spolupráce s Moskvou. Zamieril do Česka, ktorého na konci marca zaradilo na sankčný zoznam a počítalo s tým, že mu zruší povolenie na pobyt, čo by potom platilo v celej EÚ. Marčevský však odišiel na Slovensko, kde mu ministerstvo vnútra udelilo dočasnú ochranu. Ministerstvo vnútra tvrdí, že sa prípadom o udelenia ochrany Marčevskému zaoberá už dlhšie obdobie v súčinnosti so Slovenskou informačnou službou. Vzhľadom na prebiehajúce úkony sa nebudeme k veci bližšie vyjadrovať. Informácie poskytneme po skončení vyšetrovania, dodalo ministerstvo v krátkom vyjadrení. Sudca Ján Mazák ústavnou sťažnosťou napadol svoje odvolanie z funkcie predsedu súdnej rady. Ako odškodné požaduje 50 000 eur. Sťažnosť obsahuje viacero porušení práv, ktoré si vyložil na základe vlastnej analógie. Členovia súdnej rady, ktorí ho odvolali, zase hovoria o zákonnom postupe. Aj, problémy v raji. Podľa Transparency International mohol Ivan Korčok preklobiť a prekonať povolený limit na prezidentskú kampaň až o 80 000 eur. Povolený limit je 500 000 eur. Korčok predložil správu, podľa ktorej minul 499 900 eur. Vo výdavkoch ale stále nevidíme viaceré významné položky. Korčokov tým nám nezrovnalosti nevysvetlil, informuje mimovládka. Transparency International vidí problém aj s roznosom 750 000 schránkových novín, s ktorým Korčokovi pomáhali dobrovoľníci. Zákon nariaduje kandidátom v správe uvádzať aj dary v podobe bezodplatného plnenia, no túto hodnotu dobrovoľnej práce Korčok v správe neuviedol. A poďme k medveďom. Minister životného prostredia Tomáš Taraba pripustil pozmeňujúce návrhy k zákonu, ktorý má zjednodušiť odstrel medveďov. Do zákona podľa neho možno ešte pribudne zodpovednosť poľovníckych združení za vnadiska. Zároveň nemá problém s tým, aby zákon bol len o medveďoch a nie aj o iných šelmách. A keď už sme pri medveďoch, pri Selciach pri Banskej Bystrici včera pohrízla medvedica 57-ročného hubára. Lokalitu skontrolovali členovia zásahového tímu, ale aj policajti. Obec cez rozhlas upozorňovala ľudí, aby boli ostražití. No a teraz veľká aféra posledných dvoch dní. Všade to vyskakuje. Lukáš Machala z ministerstva kultúry nepovažuje za podložené, že Zem je guľatá. Boli ste vo vesmíre, vy ste neboli, ja tiež neviem, odpovedal redaktorovi reportérov Petrovi Žadkovi pri otázke, či by mali dostať vo verejnoprávnom médiu priestor aj ľudia, ktorí tvrdia, že Zem je plochá. Podľa Machalu určite áno. No keby to bola aj pravda, že to Machalo jednoznačne tvrdí, podľa tých, čo to videli celé, to niekto strihol do iného kontextu, ale ešte raz. Keby to aj bola pravda, že je zástancom teórie plochej zeme, mňa hrozne baví, že najviac kritikov sa vyrojilo z tzv. Progresívneho prúdu, ktorý okrem iného verí, že aj muž môže byť tehotný. Strana Progresívne Slovensko organizuje vo štvrtok v Bratislave protest proti zmenám v RTVS a za ochranu druhého dôchodkového piliera. Iné opozičné strany na pódiu nevystúpia. Spoločné protesty sme navrhli parlamentným opozičným stranám, s ktorými sme organizovali protesty proti promafiánskemu balíčku. Tentokrát sa rozhodli priamo nezapojiť, čo plne rešpektujeme. V spoločných protestoch sme však pripravení pokračovať kedykoľvek v budúcnosti, ak to bude potrebné, uviedla šéfka mediálneho oddelenia progresívcov Alena Kujšová. Progresívne Slovensko má podľa predsedu SAS Grehlinga svoje vlastné metódy. Namiesto protestov preferuje jednať a poukazovať na problémy. Zo slov pána Šimečku to vnímam, že je to stranická akcia, ale budeme sa rozprávať o tom, ako všetky strany majú ochraňovať RTVS, uviedol pre aktuality Grehling. Myslím si, že takto je to správne, lebo každá strana má svoju identitu, dodal. Protivládny protest sa uskutoční dnes o 18.00 na námestí Slobody v Bratislave. No a pripojilo sa aj KDH, ale nie k protestu. Je naivné myslieť si, že ako opozícia budeme mať pri každej téme rovnaký názor a postupovať spoločne, povedala Martina Holečková z KDH. Poďme do liberálneho okienka. Progresívne Slovensko kritizuje Blahu za to, že poskytol propagandistický rozhovor pre ruskú televíziu Russia Today, hlásnu trúbu Putina. Líder opozičnej strany Michal Šimečka to uverejnil na sociálnej sieti. Tvrdí, že za tieto výroky by sa mal Blaha okamžite ospravedlniť, pretože zahambuje parlament aj celé Slovensko. Tento fakt, ale najmä obsah rozhovoru, je absolútne škandalózny, zdôrazňuje Šimečka. To, že Šimečkovci v Európskom parlamente kidajú na Slovensko, je zrejme úplne v poriadku. Polícia v Gruzínsku zadržala pri útorkových protestoch 63 ľudí. Ľudia v Tbilisi demonstrovali proti zákonu o zahraničnom vplyve podľa ruského vzoru, o ktorom poslanci rokovali v druhom čítaní. Tí na rozohnanie davu použili slzný plyn a vodné dielo a snažili sa vytlačiť demonstrantov od budovy parlamentu. Situácia sa tak upokojila až v noci. No a na základe tohto Európska únia vyzýva Gruzínsko, aby nepoužívalo proti demonstrantom silu a rešpektovalo právo na pokojné zhromaždenie. Šéf diplomacie Joseph Borrell pripomenul, že Gruzínsko je kandidátska krajina. Zásah pri proteste proti zákonu o zahraničných agentov považuje za nepriateľný. Milý pán Joseph Borrell, Slovensko je členom Európskej únie. Kde ste boli vtedy, milý Joseph, keď sa na Slovensku proti ľuďom používali vodné delá, gumenné projektily a násilie? Kde ste boli vtedy? Vtedy ste neboli znepokojení? Vtedy to bolo podľa vás v poriadku? Ja aj to je iné. Ja som zabudol. Spojené štáty americké rozšírili protiruské sankcie o stovky osôb a subjektov. Sú namierené proti obchádzaniu už platných obmedzení a vzťahujú sa aj na 20 firiem so sídlom v Číne a v Hongkongu a 60 subjektov v Rusku, Azerbajdžane, Belgicku, Turecku, ale aj na Slovensku. Spojené štáty ich vinia, že v Moskve umožňujú kupovať si potrebnú techniku a vybavenie. No a v týchto nových sankciách, ktoré si vymysleli Spojené štáty, tak zahrnuli do nich aj slovenskú spoločnosť Karovili Trading, ktorá podľa amerického ministerstva financií nakupuje počítačové vybavenie a software a predáva ho spoločnostiam v Rusku. V priebehu niekoľkých mesiacov vlani poslala viac ako 350 zásielok elektroniky, vrátane obvodov a mikroprocesorov. Poďme za veľkú mláku. Proti demonstrantom na Kolumbijskej univerzite zasiahli ťažko odenci New Yorkskej polície. Tí vstúpili v noci na stredu na pôdu kampusu univerzity v New Yorku, aby rozohnali demonstrantov, ktorí v rámci propalestínskeho protestu obsadili univerzitnú budovu Hamilton Hall. V okolí budovy sa nachádzali desiatky osôb. Polícia začala demonstrantov z budovy vytláčať a zatýkať, uvádza AFP. Podľa agentúry Reuters použila polícia na vniknutie do budovy okná na prvom poschodí, kam zasahujúci policajti vystúpili po rebríku. Polícia zatkla približne 50 osôb počas zásahu na ťažkoodencov, pokrikovali ďalšie osoby zhromaždené pred budovou, ktoré žiadali oslobodenie palestínskych území a prepustenie demonstrantov. No a keď som hovoril, že ešte sa o mimovládkach budeme baviť, teraz je ten moment. Propalestínske protesty na amerických univerzitách organizujú skupiny s napojením na nadáciu otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa. Uviedol to nie portál infovojna.bz, ale americký denník New York Post. Ide o zoskupenie Študenti za spravodlivosť v Palestíne a americká kampaň za práva Palestíny. Ústredie Študentov za spravodlivosť je financované sieťou mimovládnych organizácií, ktoré v konečnom dôsledku financuje nadácie otvorenej spoločnosti. Ďalej, americká kampaň za práva Palestíny podporuje tri vysokoškolské protesty, a to prítomnosťou platených aktivistov, ktorých dobrovoľnícka činnosť je rovnako naviazaná na nadáciu otvorenej spoločnosti. Pre svojich tzv. Štipendistov poskytuje približne 7800 dolárov výmenou za to, že strávia 8 hodín týždenne organizovaním kampaní vedených propalestínskymi organizáciami. 7800 za týždeň, 8 hodín stačí. To by som aj ja chcel. Podľa vlastných dokumentov sú školení na povstanie a na revolúciu. Radikálna skupina dostala od roku 2017 najmenej 300 000 dolárov od nadácie otvorenej spoločnosti. Od roku 2019 tiež prijala 355 000 dolárov od Rockefeller Brothers Fund. Takto sa financujú protesty. Islamistické hnutie Hamas odmieta súčasný návrh dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov v pásme Gazy. Chce však pokračovať v rokovaniach. Náš postoj k aktuálnemu dokumentu pre rokovania je negatívny, povedal hovorca Hamasu sídliaci v Libanone v stredu večer v libanonskej televízii, ako informoval spravodajský portál Times of Israel. Pozemná operácia izraelskej armády v meste Rafah by bola nevýslovnou katastrofou, vyhlásil v útorok šéf úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí Griffiths. Najjednoduchšou pravdou je, že pozemná operácia v meste Rafah nebude ničím menším ako nevýslovnou katastrofou. Proti tomu nepomôže žiaden humanitárny plán, vyhlásil Griffiths potom, ako izraelský premiér Netanyahu prislúbil spustenie ofenzívy proti Rafahu. Do mesta sa pritom uchýlilo približne 1,5 milióna Palestínčanov z iných častí pásma Gazy, ohrozovaných bojmi. No a v pásme Gazy sa nachádza vraj viac vojnového odpadu a trosiek, než je na celej Ukrajine, uviedol predstaviteľ služby OSN pre boj proti mínam Charles Birch. V palestínskej enkláve sa v polovici apríla nachádzalo 37 miliónov tón trosiek, uviedla agentúra. Pri odstraňovaní tohto odpadu hrozí nebezpečenstvo z dôvodu výskytu nevybuchnutej munície či možného vystavenia sa jedovatým látkam. Gaza má viac trosiek než Ukrajina, uviedol Birch. No a okrem iného, v izraelskej vojenskej ofenzíve v pásme Gazy od 7. októbra zahynulo 34 568 ľudí. V stredu to uviedlo ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy ovládanom Hamasom. Vo vyhlásení ministerstva sa uvádza, že počet obetí zahŕňa najmenej 33 obetí za posledných 24 hodín. Podľa týchto údajov od začiatku vojny, keď militanti Hamasu 7. októbra zaútočili na Izrael, bolo v pásme Gazy zranených 77 765 ľudí. A ja som nevidel, že by progresívci stáli pred izraelským veľvyslanectvom. Že by si tí, ktorí mali vlaječky od Bataclanu až po teraz všelijaké rôzne profilovky na Facebooku, že by ste tam mali niečo iné ako doteraz. Nevšimol som si. Absolútne ticho. Nikoho nezaujíma, že tam umierajú deti, starci, ženy. Že tam umiera kopec ľudí. A že v podstate pásmo Gazy je zrovnané so zemou. Ja aj to sa, o tom sa nehovorí, to je v poriadku. No, tak okrem iného, Rada Európy má problém iný, aj s Ukrajinou. Začnú prípravy na vytvorenie špeciálneho tribunálu proti Rusku. Každý takýto krok nás približuje k dokazovaniu, že spravodlivosť za zločin agresie proti Ukrajine je nevyhnutná, zdôraznil ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba. Americký minister obrany Austin apeluje na štáty s patriotmi, aby ich poslali Ukrajine. Medzi európske štáty, ktoré týmito obrannými systémami disponujú, patria Španielsko, Grécko, Nemecko, Holandsko, Poľsko a Švédsko. Grécko nedávno uviedlo, že Kyjevu nemôže poslať systémy Patriot alebo S-300, pretože majú podľa tamojšieho premiéra zásadný význam pre obranu krajiny. Poľský premiér Donald Tusk zase povedal, že Varšava nemôže Patrioty Kyjevu dodať, pretože nemá vlastné rezervy. Za posledné 2 týždne som hovoril s lídrami viacerých krajín a nabádal ich, aby poskytli viac vojenských kapacít, informoval americký minister. A teraz niečo pre fanúšikov Donalda Trumpa, kde ich nádejám, že ukončí konflikt na Ukrajine. Donald Trump vyhlásil, že ak vyhrá voľby, bude sa snažiť pomôcť Ukrajine, ale rovnaké úsilie bude vyžadovať aj od Európy. Podľa amerického ex-prezidenta európske krajiny neodvádzajú spravodlivý podiel pre Ukrajinu ani na obranné výdavky. Trump reagoval aj na názory maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý po spoločnom stretnutí vyhlásil, že ak by bol Trump znovu zvolený, nedal by Ukrajine ani cent. Nie, povedal som, že nedám ani cent, pokiaľ Európa nezačne dávať. Európa musí začať platiť. Sme v tom viac ako európske národy a je to voči nám nespravodlivé, povedal Trump. No a poďme ešte teda na tú Ukrajinu. Ukrajina nebude nútiť svojich občanov v bojaschopnom veku, aby sa povinne vrátili zo zahraničia, povedala to podpredsedníčka vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Stefanie Šinová v rozhovore pre nemeckú stanicu Deutsche Welle. Ukrajinská vicepremiérka objasnila, že poskytnutie aktuálnych osobných údajov pre potreby územne príslušných vojenských správ a odvodových centier neznamená automatickú mobilizáciu na front. Podľa nej pri tomto postupe ide o primárne o stanovenie mobilizačného potenciálu, do akej miery je možné počítať s náhradou za vojakov, ktorí v radoch ukrajinskej armády bojujú na fronte, niektorí aj od začiatku ruskej invázie. Nebudú preto žiadne obmedzenie ani nútený návrat ukrajinských občanov akéhokoľvek pohlavia a veku do Ukrajiny, teda do krajiny vo vojnovom stave, ubezpečovala politička v rozhovore, pričom však pripomenula, že počas vojny sa nerobia príjemné rozhodnutia. Nezabúdajme, že vojna pokračuje a musíme v nej zvíťaziť, povedala. No a myslím si, že niektoré krajiny ochotne prispejú. Poľsko nebude chrániť Ukrajincov, ktorí sa vyhýbajú odvodom do ozbrojených síl, uviedol v útorok námestník poľského ministra zahraničných vecí Andrzej Szejna. Ukrajina po vyše 2 rokoch ruskej invázie zápasí aj s nedostatkom vojakov. Nedávno schválila mobilizačný zákon, ktorým sa majú zvýšiť mobilizačné kapacity a sprísniť tresty pre tých, ktorí sa odvodu vyhýbajú. V Poľsku, rozhodne nebudeme chrániť tých, ktorí sa vyhýbajú odvodom, uviedol Sejna pre televíziu TVP. Dodal však, že Varšava nedostala od Ukrajiny žiadnu oficiálnu žiadosť týkajúcu sa mužov v mobilizačnom veku. Ak sa tak stane, Poľsko podľa toho bude konať v súlade so štátnym aj európskym právom. No a myslím si, že majú na Ukrajine hlavu v smutku, pretože NATO príjme členstvo Ukrajiny až po jej víťazstve vo vojne, verí Volodymyr Zelenský. Neverím, že nás NATO príjme, kým bude vojna. Pre niektorých členov Severoatlantickej aliancie je to riskantné a pre niektorých je to kvôli tomu jednoducho skeptické, povedal prezident. Otázku vstupu do NATO, ako správne uviedol generálny tajomník, tak je otázka väčšiny a väčšina je politická otázka. Na to, aby bola Ukrajina politicky prijatá do aliancie, musíme zvíťaziť, dodal Zelenský. Poďme na ekonomické oddelenie. Vstup Poľska do eurozóny v súčasnosti nie je opodstatnený, povedal poľský minister financií Domanský v rozhovore pre televíziu TVN24. Doplnil, že sa v tejto téme zhoduje s guvernérom Centrálnej banky Adamom Glapinským. Vlastná mena, zlotý, pomohla Poľsku vyhnúť sa recesii počas globálnej finančnej krízy a prekonať ďalšie šoky, uviedol minister. V rámci podmienok vstupu do EÚ pred 20 rokmi Poľsko prislúbilo prijatie eura. Poďme do dúhovej zóny. V Británii sa nám to otáča. Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva zakotví definíciu pohlavia podľa biológie. Ide o zásadný krok proti rodovej ideológii, ktorá do súčasných usmernení presadila koncepciu pohlavia určeného na základe identifikácie jednotlivca. V roku 2021 sa v usmerneniach Národnej zdravotnej služby uvádzalo, že transrodoví pacienti môžu byť umiestnení na oddeleniach s jedným pohlavím na základe pohlavia, ktoré si identifikovali. V novej ústave sa bude uvádzať, pohlavie definujeme ako biologické pohlavie. Ústava Národnej zdravotnej služby, dokument, ktorého cieľom je stanoviť zásady a hodnoty zdravotníckej služby a zákonné práva pacientov a zamestnancov, bola naposledy aktualizovaná v roku 2015. Minister ju musí aktualizovať najmenej každých 10 rokov. Poďme na zdravotnícke oddelenie a toto je teraz dôležitá správa pre pani ministerku zdravotníctva Dolinkovú. Európska agentúra pre lieky požaduje aktualizáciu vakcín proti covidu pred ďalšou očkovacou kampaňou. Najrozšírenejším variantom na svete je teraz variant JN1, ktorý predbehol subvariant XBB, na ktorú cieľia najnovšie vakcíny, pripomenula agentúra. Mimoriadna pracovná skupina Európskej agentúry pre lieky vo svojom vyhlásení uviedla, že odporúčala aktualizovať vakcíny proti covidu pre očkovaciu kampaň na roky 2024-2025. No a čo z toho vyplýva? Tržby Pfizeru v prvom štvrť roku medziročne klesli o 20% na 15 miliárd dolárov a slabší bol aj čistý zisk. Akcie americkej firmy tento rok zatiaľ stratili 11% hodnoty a v dôsledku obáv investorom po poklese záujmu o liečiva proti COVID-19. No a ešte jedna zaujímavosť a ideme na opačnú stranu zemegule. Japonsko hlási rekordný počet útokov medveďa. Za posledný rok bolo pri útokoch šeliem v tejto krajine zabitých 6 ľudí a viac ako 200 bolo zranených. Krajina vyskúša systém varovania pred šelmou pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia sa bude používať aj na monitorovanie vzorcov pohybov medveďov a predpovedanie ich budúceho výskytu. Ak bude tento systém úspešný, zavedú ho aj v iných častiach krajiny.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie na Slovensku je zhruba takéto. No, slnko všade, teploty pomerne vysoké, takmer 19 napríklad v Dudinciach a v Urbanove, 17 stupňov v Gabčíkove, 15 v Bratislave, 16,5 v Kuchyni, 18 v Nitre, 17 v Piešťanoch, 15 v Senici, takmer 18 v Trenčíne, 17 stupňov hlási Prievidza, len 15 Sliač a Martin a Žilina, 14 stupňov Liesek, na Chopku príjemné 2 stupne nad nulou, 18 v Lučenci, 17 v Rožňave, 14,5 stupňa v Telgárte, 15 v Poprade, no a na východe najteplejšie v Kamenici nad Cirohovou, kde je 19, 17 stupňov v Bardejove a v Tisínci, v Košiciach 17 a v Bardejove 16,5. No a teraz sa pozrieme aj do Prešova, tam je 15. A teraz sa pozrieme, ako to vyzerá s počasím na dnes. Čo môžete očakávať 2. mája? Oblačno až zamračené, prechodne, najmä na východe, aj menej oblačnosti. Ojedinele na západe miestami prehánky a môžu sa vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na juhovýchode do 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov v pluse, ale fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu, na západe miestami 35 km za hodinu, nárazok až 60 km za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku aj slabý vietor, nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Studený maj, 100 dole raj sa hovorilo. Dobré ráno, do štúdia 54 prajem.
Jo, dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Nevyhadzuj si tie správy, lebo pozri sa mi tam, prosím ťa, na začiatok. A tam si vravel niekto z KDH, vravel, že ten nový zákon bude ohrozovať charitu. Dobre si to pamätám. To úplne na začiatku bolo.
Progresívci, progresívci. Nebolo to síce úplne na začiatku, ale...
No, tak pre mňa, hej.
Kde to je? Aha. Opozícia apeluje na stiahnutie zmien pri neziskových organizáciách. Hnutia hovoria o stigmatizácii a nálepkovaní organizácií, ktoré často suplujú štát, ale aj o likvidácii rôznych združení, či už byrokraciou alebo hrozbou vysokých pokút, či ich zrušenia. Progresívne Slovensko vyzvalo koaličných poslancov, aby stiahli novelu zákona o mimovládnych organizáciách. KDH vyzvalo na diskusiu. Plaváková skonštatovala, že novela vytvára priestor na likvidáciu občianskych združení a organizácií. Vyzvala koaličných poslancov na stiahnutie novely. Ak to nespravia, sme pripravení občiansky angažovaných ľudí na Slovensku brániť. Čaučík vyhlásil, že koalícia ide novelou sťažovať život charitatívnych, sociálnych, detských, mladých, kultúrnych a športových či environmentálnych organizáciách. Tieto mimovládne organizácie často suplujú štát v mnohých oblastiach a štát im teraz hádže polená pod nohy.
Dobre, poďme sa pozrieť teda na to. Hej. A sú občianske združenia na Slovensku, ktoré priamo, napriek tomu, že nie sú volení títo ľudia, zasahujú do politického, kultúrneho, vzdelávacieho a ekonomického života. Hej. Teraz, že nejaká charita. Ja neviem, máš tam útulok pre psov. Hej. Teraz niekto si spomenie, že ja neviem, tam v Trnave je útulok, ktorý na tom nie je dobré, alebo sa tam pozrel, alebo to niekde čítal. A nejaký Francúz tam pošle 50 tisíc eur. Hej. A teraz, keď sa pozrieme na to, čo ten útulok robí a ja bude robiť s tými peniazmi, pokiaľ to bude, ja neviem, nájom, elektrina, nejaké platy, žrádlo, veterinár a neviem čo, kto by týchto ľudí nazýval agentmi cudzej moci? Kto? Rozumiete? Že čo vám títo podstrkujú, čo vám tam vnucujú? Hej? Aká charita, čo za problém bude mať charita? Hej. A no žiaden, samozrejme, že nie. Hej. Ale všetci títo, čo žijú z cudzích peňazí, teda z peňazí zahraničných vlád, kongresov, parlamentov, súkromných v úvozovkách filantropov a vyvíjajú protištátnu činnosť na Slovensku, to znamená, že sú priamo platenými agentmi cudzej štátnej moci alebo nejakého podvodníka finančného, no tak títo vykrikujú. A všimnite si, kto nevykrikuje, taký, lebo občianske združenie sme aj my. Viete, že aj Slobodný vysielač je občianske združenie. Viete, že jak nás, tak ich nariekli z toho, že nás financujú z Ruska. Od politikov cez kvázi novinárov a kdejakých aktivistov a kdejakú háveť. My nevykrikujeme. My nekričíme. My sa nebránime. My nevravíme, že je to zle. Lebo čo? Lebo dúfame, že nám neodhalia teraz, že nás z Ruska niekto financuje. Alebo ten, kto nás takto nieraz označil, iba prach proste klamal. Hej. Všimnite si, kto bliaka, kto vrieska, kto vykrikuje. Ja som tiež nepočul, že by nejaký útulok teraz psov alebo mačiek alebo aj neviem, nejakí ľudia, čo sa starajú o starých, bezbranných, ja neviem, chorých, že by nejakým spôsobom bliakali. No a čo, tak niekto nejaký, ja neviem, nejaký emigrant slovenský v Amerike, bohatý, pošle milión, hej, a oni budú čo vykrikovať, o, my to nechceme, budú nás označovať. Nie, agenci vtedy, keď aktívne funguješ v politike, napriek tomu, že nie si volený a za to ťa financuje niekto zo zahraničia. Vtedy si agent. To, že si dostal peniaze zo zahraničia, ešte sa nič nedeje. Hej. Jasne, keby my sme dostávali z Ruska a to, čo robíme, jasne, že by sme museli byť označení za agentov. Ale keby sme to aj z Ameriky, to je jedno skadiaľ. lebo na nás to platí, ale na nejaký útolok alebo nejakú charitu, aj ako to neplatia tieto somaliny. Takže hazujú to do jedného vreca, snažia sa vás zavádzať, klamú vám a boja sa, že zrazu všetci zistíte, že aha, to nie je taká bohumilá činnosť, ktorá by mala byť v prospech Slovákov, ale niekto ich platí. Lebo už len to, keď si uvedomí, že zo zahraničia sú platení a pozrie sa na to, čo robia, tak sa zistí, že toto možno bude prospievať niekomu v tom zahraničí a nie nám. Hej? Tohto sa boja. No takže ja pravím, že zákon ide.
Dobre. Tí zahraniční nám sú len dobre, ty si to nepochopil celé. Pozri, ja som videl tú tlačovku KDH-kov, kde vyplakávali, že teda, že je hrozné a tak. A starý Fero Mikloško by už naozaj mal chodiť len do kostela a prechádzať sa po uliciach a šenenáci po Bratislave, lebo tam žiadne dôkazy nemáte, že Šoroš tu niečo financuje. Dajte dôkazy na stôl, doteraz ste ich nedoniesli. Ferko, pozri sa, existuje taký, že Google. Napríklad si hodíš, že Globsec, nájdeš si čajom konferenciu z roku 2018, kde si nájdeš program a čo ja viem, čo ešte, tak sa poďme pozrieť na tých partnerov Globseku, hej. Keď ty nemáš dôkazy. Stačí málo, stačí fakt naozaj málo. Takže strategickí partneri, v tej dobe to bol aj naše ministerstvo, ale aj Good Idea Slovakia, Vyšegrádsky fond a potom ideme postupne ďalej. A tuto máš sponzorov ako Nadácia otvorenej spoločnosti.
To nie je Sorošové.
To nie je?
No jasne. Pozri sa, ja som nevedel, že transsexuálovia majú problém vyhľadávať na internete. Mikloškovi musí niekto pomôcť.
No a tu máš generálnych partnerov, o čom teda Globsec je. Čo si myslíš, keď berieš peniaze od Lockheedu Martin? Že čo? Že čo budeš presadzovať? SAP.
Odzbrojovanie, nie?
Ja, MSN Group, hej? Aerovodochody napríklad. Ďalej veľký investori ako AT&T alebo Mastercard. A ďalším ČSOB zo Slovenska, hej, Slovnaft, ČSOB, OTP banka, Lynx, Google, partner. Alebo tu máme aj napríklad Európske centrum pre bezpečnostné štúdia Georgia Marshalla, áno, nadácia Hansa Zídla a tak ďalej a tak ďalej. Takže čo? Málo dôkazov, že sa tu pohybuje nadácia otvorenej spoločnosti v tomto priestore a ovplyvňuje ten priestor. Počuli ste to v agentúrkach. Georgiova, nadácia otvorenej spoločnosti, financuje obidve, tie najväčšie, teda protestné frakcie, ktoré momentálne protestujú na amerických univerzitách. Hej? Nezobral by si 7300 eur týždenne, že 8 hodín niečo organizuješ?
To by nebolo také zlo.
Rockefeller Brothers Fond takisto.
Dobre, ale teraz je otázka, či je našou úlohou transsexuála presvedčať o niečom, čo verejne tie inštitúcie a tie organizácie dávajú von. To nie, že ja musíš hľadať dôkaz. Že počúvaj, Mikloško, veď choď na ich stránky. Všade to tam je. Však oni sa s tým chvália. A to, že ty povieš, alebo nevieš, alebo si zmetený, nevieš, či si chlapec, dievča, či si veriaci, neveriaci, hej, či ťa Alzheimer obchádza, ako ja neviem, čo máš za problém, môj zlatý, hej, tak si klikni a pozri sa na tie inštitúcie. Či nie je mojou psou povinnosťou ti dávať dôkazy? Ty bolševik, lebo si sa stal si sa bolševikom, hej, a možno si bol stále predsadzovaní týchto sračiek. Však oni to normálne verej... Veď to tam majú na stránkach. Chod sa pozrieť. Kto som ja, alebo kto je Adrian, že ti musíme niečo dokazovať. Som má jeden starý. Dosť na nej možné toto. Chod si natiahnuť sukňu a štrimfle. Ty. Ideme hrať, Adrianko. Zase som to vytočil.
Máš Via Juris napríklad. Ktože je túto sponzorom? Nadácia otvorenej spoločnosti. Freedom House. Kráľovstvo holandské. A nadácia ESET. To je asi naozaj v poriadku všetko.
Hej, ideme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno. Servus, Norbert.
Dobré ráno. Počúvaj, ja nie som schopný stále rozdýchať toho transexuála.
Ale... Tak.
Ale nehnevaj sa na mňa, rozumieš, ako teraz, kto je on, že jeho treba presvedčiť, alebo čo, to neexistuje a keď ho presvedčíš, tak to začne existovať, alebo ak on uverí, tak už čo, celý vesmír bude, ako čo je toto za sebastrednosť? Počúvaj, Mikloško, nájde si to na internete, oni sa s tým sami chvália, to je, viete, s týmito ľuďmi to je jak s tými, s tými upírmi. Hej. Musíš ho pozvať dovnútra, musíš súhlasiť so všetkým, musíš vedieť o týchto veciach. Hej. Proste takto to je, chvália sa s tým sami a keď si to Mikloško nevie nájsť, tak nech požiada niekoho, nejakého chlapa alebo ženu, nie transexuála, nech ti to ukáže.
Stačí sa opýtať Šimečku staršieho.
Napríklad.
Vyhlásil, že vďaka peniazom od Georgea Sorosa sa podarilo poraziť Mečiara.
To je zaujímavé, že on akože prebehol, podľa mňa tam bol stále tento starý chumaj, on akože prebehol k ním, hej, a tých najväčších guru nepočúvaš? Najväčších guru progresívcov tejto fašistické chásky, nepočúvaš ich, čo rozprávajú? Však starý Šimečka ti to dosvedčí, nepotrebuješ dôkaz. Kto si ty, že ti treba niečo dokazovať? Ty chmulo starý, to snáď nie je možné. Ja som tak vytočený, že to sa nedá ani popísať toto.
Ani televízor, potom nevie, nepovedali mu Markize, alebo na internete si nevie dohľadať, lebo ani počítač nemá. Ale ak si počul v tých agentúrkach, tak teda Progresívne Slovensko organizuje dneska protest, lebo oni chcú Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Oni chcú zachrániť tú RTVS. A ja už začínam chápať, prečo sa v tom angažuje len Progresívne Slovensko. Pretože to RTVS mnohokrát vyzerá ako tlačové oddelenie Progresívneho Slovenska. A udialo sa to aj na odovzdávaní cien Slnko v sieti, keď ja nerozumiem, že, lebo tá filmová tvorba na Slovensku je naozaj mizivá, nerobí sa toľko filmov, napríklad ako v Českej republike, že naozaj je čo oceňovať. Bolo to v konečnom dôsledku o 4 filmoch, kde sa točili teda tie ceny. No ale predstúpila pred publikum a viacerí sa tam politicky vyjadrovali, ale táto pani teda mala taký 3-minútový príhovor a povedzte mi, či toto nie je, či toto patrí na obrazovky RTVS.
Rada by som sa teraz obrátila na významnú hostku dnešného večera, pani prezidentku Zuzanu Čaputovú.
Toto je pani Krnáčová, vlaječky dúhové, ukrajinské a tak ďalej, nasvietených slamín v ukrajinských farbách a podporovateľka Korčoka.
Pani prezidentka, prepáčte, že sme sa za vás dostatočne hlasno nepostavili, keď oveľa hlasnejší na vás útočili na námestiach a do mikrofónov. Prepáčte, že ste museli zažívať útoky na vašich najbližších, na vašu rodinu a my sme vás opäť dostatočne nepodporili. Pani prezidentka, ďakujeme za vašu politiku. Ukázali ste, že ju je možné robiť slušne a pritom rázne. Nastavili ste tak zrkadlo mnohým, ktorí práve túto schopnosť nemajú. Ďakujeme, že ste napriek všetkým útokom ostávali pevná vo svojich presvedčeniach a podporovali aj naďalej tých, ktorí vašu podporu potrebovali a potrebujú. Ďakujeme, že ste boli našou prezidentkou. Sme a budeme hrdí na to, že vás máme a že sme vás posledných 5 rokov mali. Ste a ostanete našou prezidentkou. Prepáčte a ďakujeme.
To ešte bude standing ovation, pozri sa, už sa dívajú. Prosím ťa, patrí toto na obrazovky RTVS, na oceňovanie filmovej akadémie, politika? Ja sa len pýtam, lebo ja som hlúpy. Ja tomu nerozumiem. vy toto na obrazovky slovenskej televízie?
Ak sa volá Grimová, alebo Grimová sa volá, toto sú také bachorky, ktoré oni si narozprávajú. Všimnite si, oni si rozdávajú ocenenia, hej? Jedna organizácia ocení nejakého aktivistu z inej organizácie, obidve organizácie financujú tí istí ľudia, Mikloško, však rozumieš? A zrazu sú to osobnosti a zrazu však aj ten nás ocenil, rozumieš? Tak keby moja žena ma oceňovala každý boží deň, ako ste normálni. No ale dobre, však ako keď ona je spokojná, alebo bola spokojná tých 5 rokov, hej, s výkonom tej osoby, OK, veď v poriadku, veď ako super, ale tieto svoje bláboli si niekde prezentuje, nie za moje peniaze, moja zlatá, to by som zase ja povedal, hej, a RTV sú stále moje peniaze, moja zlatá. Spravte si svoju telku a tam si hovorte, čo chcete. Nie je problém. Ale ľudia financujú toto, nie ty, moja zlatá.
Keby niekto iný na takomto podujatí hovoril z tej opačnej strany, tak by ste všetci vyleteli z kože. A ja si cením, že som nie že prekvapený, ale som naozaj rád, že sa predsa len kvôli týmto výstupom, ktoré tam boli po celý večer, oni boli oblečení v čiernom, lebo však RTVS chudiatko ide umreť, tak si veľmi cením, že protest nahlas vyjadrila a rozoslala napríklad Ministerstvu kultúry či TASR, neviem, či sa to na TASR ešte objavilo, svoj protest, protestný list pani herečka Olga Šalagová. Ozval sa mi jej syn a poslal mi text toho protestu. Takže si ho prečítame. Protestujem proti bezprecedentnému používaniu názvu slovenského filmu Slnko v sieti na údajne národnú cenu. Slovenský film Slnko v sieti vznikol v roku 1962 v období vzniku a rozvoja slovenskej kinematografie a má významné miesto v slovenských filmoch. Tvorcovia sa denne stretávali s ťažkosťami, neúplným technickým vybavením. Nebol filmový materiál, denné práce sa posielali do Prahy a boli finančné problémy. Úspech filmu zaručila výborná tvorivá nálada na placi. Po premiére filmu, ktorý mal ísť do Trezoru, sme museli chodiť vysvetľovať po besedách význam stvárnených postáv vo filme. Za stvárnenie postavy emancipovanej Jany som dostala výstražný 5-ročný dištanc a zákaz hrania vo filmoch. Musela som vrátiť scenáre filmov, v ktorých som mala účinkovať. Našťastie talent mi nevzali, ale radosť z neho mi vzali surovo na celý život. Sladkobôľné, úsmevné, gíčové a infantilné odovzdávanie cien a la Hollywood nemá so slovenským filmom Slnko v sieti nič blízke. Verím, že sa ešte žijúci tvorcovia filmu pripoja k môjmu protestu proti zneužitiu umeleckého názvu Slnko v sieti. Smutočné oblečenie pri odovzdávaní týchto cien potvarbilo pohrebný koniec dobrej a úspešnej slovenskej kinematografie. Zostal len filmový biznis alebo kšeft talentovaných svetobežníkov, ktorí by mali hľadať nový názov pre svoje ceny. Podpísaná pani magisterka Olga Šalagová. Týmto ju pozdravujeme. A ja by som bol rád, keby sa ozývali ďalší a ďalší, ktorí majú problém taký, aký má Olga Šalagová.
Mňa by zaujímalo, či pani Šalagová si takto nie je schopná spojiť dnešnú dobu s tou 160 rokov.
Práve, že je, preto sa ozvala. A ja by som bol rád, keby ste sa ozývali viacerí. A predčasom sme zriadili s Maťom jednu mailovú adresu, ktorá znie výzva@infovojna.bz. Umelci, muzikanti, ľudia z akademického prostredia. Ak chcete vyjadriť svoj názor, máte tú možnosť. výzva@infovojna.bz. A mnohí z vás, predpokladám, neboli ocenení pani prezidentkou v predvečer oslav vstupu do Európskej únie. Samozrejme, opäť, ako to tak býva vždy, pooceňujeme si svojich vlastných. A píše k tomu Eduard Chmelár. Čaputová opäť arogantne rozdelila spoločnosť v téme, v ktorej ju mohla elegantne spojiť. Čaputová sa evidentne rozhodla do posledného dychu a do poslednej minúty vo svojom úrade rozdeľovať Slovensko. Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie ocenila 28 osôb ďakovnými medailami. Sú medzi nimi nielen tí, ktorí sa priamo podielali na integračnom procese, ale aj tí, ktorí vraj iným spôsobom podporovali integračné úsilie a zaslúžili sa o šírenie európskych a mierových hodnôt. Voči tomuto oficiálnemu zdôvodneniu nemožno nič namietať, keď sa však pozrieme na zoznam ocenených, zistíme, že Čaputová si opäť urobila zo štátneho ceremoniálu súkromnú párty pre progresívcov a vybraných kamarátov. Nad niektorými ocenenými zostáva rozum stáť. Vyzerá to tak, že najprv sa vybral ocenený, až potom sa vymýšľalo, že prečo ho oceniu. Veď čo povedať na medailu pre Rada Geista za jeho články o EÚ, že mu ju vybavil jeho kamarát Ivo Štefunko a zdôvodnenie pre Magdu Vašáriovú za to, že ako veľvyslankyňa vo Varšave vraj významne prispela k tomu, že nás Polsko podporovalo vo vstupe do EÚ a NATO, to je vtip. Nemali by sme oceniť potom všetkých veľvyslancov v európskych krajinách za ich náš štandardnú prácu, kariérna diplomatka Katarína Balážová, ktorej pričinením silnila inak plitká podpora verejnosti pre naše členstvo v NATO. Ako prosím? Vedia v prezidentskej kancelárii, že pred vstupom do Severoatlantickej aliancie bola väčšina obyvateľov proti a 3/4 obyvateľov požadovali referendum? Významná sociologička, zatajili, že v prvom rade poradkyňa Zuzany Čaputovej, Olga Ďarfášová, ktorá vraj zohrala nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe strategickej komunikácie, ako sa to v NATO-idnom newspeaku volá propaganda, pred vstupom Slovenskej republiky do EÚ a NATO. Neuveriteľné, za čo všetko sa dá na Slovensku dostať štátny metál. Miroslav Vlachovský sa za pár mesiacov vo funkcii ministra nemohol pričiniť o nič. Tak sa mu vymyslelo, že ako poradca premiéra Dzurindu sa aj on pričinil o vstup do NATO. A prvý raz v živote som počul, že počas druhej Dzurindovej vlády, keď bola ľavica v obokej opozícii, bol Peter Weiss vraj poradcom predsedu vlády, podpredsedu vlády Pála Čákyho pre referendum o EÚ, no u neho ma už neprekvapí nič. Ale nebuďme malicherní, nech pre mňa za mňa dostane medailu aj Anton Špelec, Ostrostrelec. To, čo ma na tejto maškaráde zaráža a znechucuje, je fakt, že prepitujem hlava štátu neuznala prínos nikoho z opačnej strany politického názorového spektra. Ak bol vyznamenaný Béla Bugár za rozhodujúci politický postoj v podpore integrácie do európskych a euroatlantických štruktúr, varí taký prínos možno uprieť opozičným stranám, ktoré sa významnou mierou pričinili o vydretý úspech referenda o vstupe do Európskej únie. Veď za neho kampaňovali všetci, nielen Smer, ale aj HZDS, dokonca aj Komunistická strana Slovenska. Si predstavte. A ako je možné obísť rozhodujúcu úlohu prvej Ficovej vlády pri vstupe do Schengenu a pri zavedení eura? Ako trápne v tejto súvislosti vyznieva medaila pre Korčoka, ktorý v tom čase iba plnil politické zadanie Roberta Fica. Prosím, ani len nepokúšajte šermovať kontroverznosťou Roberta Fica či Roberta Kaliňáka. Je varí menej kontroverzný Mikuláš Dzurinda? Čím si on vyslúžil medailu za vytrvalý a neoblomný politický postoj? Tým, že sa arogantne neohliadal na akési pre neho vtedy nepodstatné medzinárodné právo a že má krvavé paprče za bombardovanie Jugoslávie a vtiahnutie Slovenska do koalícií ochotných v Iraku, alebo tým, že doslova rozkradol fungujúce strategické podniky. Veď prezidentka ocenila dokonca aj tých, ktorí hrubými chybami pri vyjednávaní o vstupe do EÚ spôsobili, že Slovensko si vyrokovalo oveľa menej výhodné podmienky pre poľnohospodárstvo ako Polsko či Maďarsko a že sme podľahli tlaku na zbytočné odstavenie elektrární v Jaslovských Bohuniciach, čo musela neskôr nastupujúca Ficová vláda sanovať dostavbou Mochoviec. Inými slovami, Čaputová ocenila tých, ktorí nás takmer ožobráčili a nazvala to tým skutočným vlastenectvom. Dobre ste počuli, tým skutočným vlastenectvom, tou skutočnou oddanosťou na našej krajine. Ako smiešne vyznieva ocenenie za šírenie mierových hodnôt pre takých gangstrov, ako je František Šebej, Káčer či Milan Ježovica, ktorí nikdy neboli ničím iným ako vojnovými štváčmi. Je šokujúce a hanebné, že osoba, ktorá bohužiaľ ešte stále zastáva funkciu prezidentky republiky, odmieta uznať integračné zásluhy najvýznamnejšej časti politického spektra. Bez Smeru aj bez iných vtedajších opozičných strán by nikdy nebolo úspešné referendum o vstupe do EÚ, ktoré prešlo len o chlp. A bol to už vládnúci Smer, ktorý dostal Slovensko do šengenského priestoru a eurozóny. A hoci som nikdy nebol priaznivcom vstupu do NATO a rozširovania tohto vojenského paktu vôbec, oceniť nejakého novinára za jeho propagandistické článočky a nevšimnúť si podiel Pavla Kanisa, ktorý proti vôli členskej základne strany demokratickej ľavice presadil jej orientáciu na Severoatlantickú alianciu, je jednoducho primitívne ignorantstvo. Čaputová opäť potvrdila, že ani pri takto významnom výročí, ktoré by malo byť zdrojom hrdosti a štátnej jednoty, nedokáže prekročiť prekročiť svoj tieň a s nadhľadom a nadstranícky oceniť prácu všetkých zložiek slovenskej spoločnosti, no a je to výraz jej ľudskej a politickej malosti. Potom sa už ani nečudujete, čo na takej slávnosti robili jej progresívni kamaráti Hojsík a Valášek alebo generál bez vojska Macko. Nemám chuť viac rozoberať túto neúprimnú a zlú ženu. Táto spoločnosť je tak rozbitá aj vďaka nej. Hoci na začiatku sľubovala, že chce spájať, všetkých oklamala a v tomto poslaní totálne zlyhala. Chápem, že progresívci sú z nej nadšení, ale ľudia si ju nezvolili na to, aby naplňala ich stranickú agendu, ale aby bola hlavou štátu. Tou skutočnou sa nikdy nestala. Už nech je z tohto úradu preč a nech je výstrahou, že čosi také v prezidentskom paláci už nesmieme nikdy dopustiť. Toľko teda Eduard Chmelár.
Na ony, na kontru, a ja som ráno som si pozrel ten prejav Fica na tom gala večeri. Hej. A samozrejme, ty si to čítal v agentúrkach, že oni že kritizovali Európsku úniu a neviem čo, a to si všimajú ostatní. Ja som si všimol jednu vec, a keď sa na to pozriete, aj keď si to videl, ak si to pustíte ešte raz, Fico urobil to, čo nikto z nás nechce urobiť. Hej. A nechce a nechcela asi ani nebude chcieť, možno, ja viem, že to nie je to Boh vie čo spravil, ale je to prvý krok, hej. Snažil sa tam úplne, ale úplne napriek tomu teda, že hovoril svoje názory, tak sa snažil tú to napätú situáciu nejakým spôsobom pacifikovať, hej, ale moje skúsenosti s týmito fašistami je taká, že a môžeš ti načahovať ruku, čím viac budeš načahovať, tým skôr sa ti môže stať, že ti odseknú s mačetom. Hej, ako, ale ako, hej, dobre, tam bola tá snaha aspoň z jeho strany. No a Zuza samozrejme si ide svoje a dúfam, že v živote nebudem mať nieže prezidenta, ani upratovačku v parlamente takú, jak je ona.
No, žiaľ, ale v parlamente máme progresívne Slovensko, z ktorého vzýšla táto pani. A už zatiaľ hovorím, už chápem, prečo bránia tú RTVS-ku, lebo je na ich obraz. Inak,
ale nehovoria oni, že nedáme si zobrať RTVS, ako čo, ona je vaša tá RTVS-ka? Alebo... No, rozumieš? Ako, buď to bude tak, ako my chceme, alebo to nebude nijak. Hej? A my to chceme takto, a toto je demokracia. Hej?
Takto si oni písali demokraciu. Inak k tomu, čo písal Chmelár, mi napísala pani profesorka z Univerzity Konštantína a filozofa. Najviac sa o vstup do EÚ zaslúžil veľvyslanec Juraj Migaš, ktorý robil v Bruseli aj nemožné, len aby sa celý proces dotiahol do úspešného konca. Ako pracovník Európskeho parlamentu mala som vtedy na starosti krajiny Slovensko, Česko, Litvu a videla som jeho prácu každý deň. Weiss v tom čase nebol žiaden poradca, to je nebetičné klamstvo. Vlachovský, ach bože, presne to Chmelár pomenoval. Valášek v čase nášho vstupu makal pre Američanov. Amen. Asi tak ďakujeme aj za tento postreh. Takže, milí progresívci, dnes si urobte protest. Choďte brániť RTVS-ku, ktorá zdá sa, podľa toho, čo som videl na oceňovaní Slnko v sieti, tak tá televízia patrí jednoznačne vám. A bolo tak aj predtým, veď ja si pamätám v tom 19., keď bol ten prúser so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, lebo aj nechceli predĺžiť zmluvu, tak RTVS-ka bola obsadená na tých rozhodujúcich postoch liberálmi, fanúšikmi progresívneho Slovenska. Je to tak? A veľké halo bolo potom z toho, že Zuzka nedostala predĺženú zmluvu a ďalší samozrejme nedostali predĺženú. Aj taký skvelý redaktor, ako je pán Kristián Čekovský, zvaný Červená panda napríklad. Toto bola kvalita, ktorú si v RTVS-ke chceli udržať. Máme spoločného známeho, aj to zopakujem, ktorý v tom čase uvažoval nad tým, že by išiel do RTVS-ky. Mal väzby na Alternatívu a dotyčný šéf redaktor mu vysvetlil, že to bude mať ťažké, pretože tých progresívcov je tam stále dosť.
RTVS. Dobre urobil.
Otázne je, že keď teda sa urobí teda nová štruktúra verejnoprávnej televízie, otázne je, kde zoberú ľudí, ako budú identifikovať tých, ktorí tam doteraz škodili. Na to som veľmi zvedal. Ja možno sa to dozvieme v pondelok, kedy by mala príklad.
Podľa mňa to nie je ani o tom škodení. Škodí môžeš, pokiaľ ti dovolia, vieš. Tak musia tam byť jednoznačne proste dané mantinely. Keď sa povie A, musí sa povedať aj B. Koniec, bodka. A buď to urobíš teda kvalitne na jednej aj na druhej strane, alebo pôjdeš do prdele. Hej. Však ale oni to vedia urobiť, len to nechcú. A keď to nie, no tak ho donútiš, a keď ho nedonútiš, no tak, tak choď.
Vieš. Však týmto pozdraviť aj Borisa Koroniho, on bol u Havrana v tej relácii, v tej super vyváženej relácii, kde si Havran pozýval len svojich názorových súputníkov. A vtedy ten Boris Koroni tam išiel a v podstate to bolo traja na jedného, lebo aj Havran bol na tej druhej strane. Čiže traja na jedného a v podstate šiel do jamy levovej, za čo má teda môj veľký obdiv. A kto to má byť vyváženosť, tak potom ďakujem, neprosím.
Aj treba to tam prekopať. Adrianko, ideme hrať.
Ideš prekopať hudobný archív. Dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Pesnička, ktorú ste počuli pred malou chvíľou, predznamenala nášho dnešného hostia, ale skôr ako ho predstavím a uvítam v štúdiu, jedna technická, blížia sa naše stretnutia, mailové adresy zostali tak ako po minulé roky na tie naše stretnutia, čiže jurnadronom 1. júna jur@infovojna.bz, kde sa môžete prehlásiť, orava@infovojna.bz 15. júna, zlatémoravce@infovojna.bz 29. júna, východ@infovojna.bz 20. júla. No a ešte sme zriadili aj jednu mailovú adresu, gulas@infovojna.bz, pretože počas stretnutia v Jure nad Hronom sa bude konať memoriál Štefana Nesmery o varení gulášu. A už sa viacerí prihlasujete, stále sa prihlásiť môžete. Len jedna technická vec, prosím vás, žiadne futbalové mužstva, že budú variť. Maximálne 5 súťažiaci, to len technická vec.
Počkaj, toto sa ma dneska pýtal Maťo, vieš, vraví mi, že koľky môžu byť ako v tom jednom mužstve. Hej, a ja mu vrajím, že ja neviem akože čo. A vrajím, koľky budete? Že 4. A vrajím, aj ty tam budeš, že hej. A vrajím, a čo ty tam budeš robiť akože? Rozumieš? On nevie čaj uvariť, ten človek. Rozumieš? Ako čo si myslíš, že naklikaj, naprogramuješ guláš alebo čo? Vieš, 4. Blbý guláš uvarím s jednou zaviazenou rukou za chrbtom. Čo tam štyria budete robiť pri nejakých 2-3 kilách mesa? Ako iné je, keď varíš 50 litrov gulášu, rozumieš, ale tak toto. No dobre, ale takže 5 môžu byť, vravíš?
Ja 5 maximálne, lebo už som tu mal také pokusy, že 25 už pomaly ľudí, ale to nie je fér voči ostatným. Čiže maximálne 5 môžu variť. A stále platí, že sa môžete prihlásiť na mailovej adrese.
Počkaj, ako 5 v jednom mužstve, tak? Nie, že 5 mužstiev.
Nie. Nie, tam... Keď sa prihlásiš sa podľa toho, koľko ľudí sa prihlási, tak ešte prispôsobíme aj tie podmienky, že koľko sa bude variť, že či teda bude variť 20 litrov, alebo stačí len 5 litrov gulášu. Zatiaľ je prihlásených 6 manšaftov, takže ja rátam, že nejakých 10-15 možno bude, takže už sa teraz na to tešíme.
No dobre, my ako Maťo teraz robí na onom, toto vie zase, robí na podstránke, na rozdiel od varenia gulášu, robí na podstránke a nejak, bože, po obede to bude vonku a zajtra to potom odprezentujem a budete to môcť, aby sme nemuseli stále toto rozprávať, tak bude to na stránke u nás. A bude hore v záložke, bude tam, že stretnutia IV. A tam keď si kliknete, tak potom každý ten jeden a tam sa môžete normálne, že bude možnosť iba kliknúť a prihlásiť sa a hneď ti hodí ten e-mail. Hej. Aj miesto bude, všetko bude, presná adresa, všetko tam bude. Hej. Tak už zajtra iba to odprezentujeme a nebudeme. Možno dnes ešte, kto vie, uvidíme.
Kto ho vie. Ja som sa prečo som rozhodol, že prečo by sme furt len o tej politike, aj keď teda o tej spoločnosti sa budeme baviť, či chceme alebo nechceme, aj s hostiami z muzikantského prostredia, pretože všetko so všetkým súvisí. No a konečne na tretíkrát sa nám podarilo stretnúť sa tu v štúdiu Juch s pesničkárom. Ak ťa tak môžem nazvať, Svaťo Hamaliar, no, v štúdiu. Môžeš.
Ďakujem za pozvanie.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Prečo som sa púšťal jednu tvoju pesničku, ktorá vlastne zaznie po tomto vstupe, kde sa stala chyba, no rozpozornil, že to kto spieva. Nepamätáš si to už vôbec? Už asi nie, ale možno si to pripomenieme tou pesničkou. Môžeme ťa nazvať pesničkárom, alebo folkovým spevákom, alebo...
Takto, no ja som sa nazýval, že to je novotrubezovská hudba, ale momentálne robím aj v podstate to, čo si povedal, že pesničkarstvo, lebo tá novotrubodurská hudba, ja to vzťahujem k tej 10-strunovej gitare a k 13-strunovej, ktorú už teraz nepoužívam. Ale mal som trošku problémy aj s rukou pred 3 rokmi, tak som začal hrať viac na 6-strunovej a najnovšie som uprášil hru trsátkom, aby som trošku mal taký aj iný zvuk, nielen na nylonových strunách hrať. Tak už neviem, či to je novotrubodurská, no ale tým som ako začínal v tomto tisícročí, roku 2014. Nazýval som to tak, no. Teraz som asi pesničkár, gitarista, neviem.
Nie, ale to pesničkárstvo zväčša, teda, má korene v našich bratov za riekou Moravou. Môžeme spomenúť.
Bože môj, hej.
Jarana Havitu, Karla Kryla a ďalších a ďalší Palo Dobeš, alebo môj obľúbený Ivo Jahelka.
Aj môj.
Neuveriteľný textár. Ivo Jahelka, to isté, Jarona Havica, alebo človek, ktorý už medzi nami nie je, Karel Kryl. Vždy to bola doména skôr tej Českej republiky a Moravy a Slezska. V čom vidíš ten rozdiel medzi Slovenskom a Českou republikou?
No, ja som, keď som bol chlapec, tak ja som začínal hrať gitaru asi, keď som mal 10 rokov, s trémskou hudbou. Som začínal.
Asi všetci.
Samozrejme. A potom som hral aj veci týchto pesničkárov, čo si spomínal.
Babi na to leteli.
Čo som vedel akože akordy a tak. No a ten rozdiel je v čom? No v tom, že oni mali vždy viac tých pesničkárov. Mám taký pocit, aj my sme mali pesničkárov, ale som mal taký pocit, že ich texty boli také ako lepšie. Neviem. A preto som už mal som rád aj, no síce no Brontosav, že to nie sú pesničkári, ale hej, však Medved je pesničkár, takže aj tých som mal rád, Medvedovcov. A asi tam bola väčšia podpora pre tú hudbu ako na Slovensku. Tu väčšinou ten popík letel a tak.
Aj to trampské hnutie celkovo aj no. Za Komanča aj neskôr bolo asi oveľa silnejšie ako na Slovensku.
Aj medzi keď som bol dieťa alebo puberťák, tak keď sme sa bavili kto čo počúva, tak iba ja som počúval takúto hudbu, že folk, country. Hej. Oni počúvali popík náš slovenský alebo zahraničný. Mne to nič nehovorilo, mne sa nepáčil ten zvuk. Nemám celkovo rád umelé nástroje, nemám rád veľmi MIDI. Sice som si teraz kúpil, postavil MIDI gitaru na pokusy a takéto vtákoviny, ale ja by som to asi v produkcii nepoužil. Nemám rád sample, nemám rád umelé bicie a tak. Keď tak rokovú hudbu, že to môžem, hej. Lebo tam je gitara, som akože moje DNA je gitarista, no proste. Keď som bol aj na vojne, tak pýtal sa ma ten kapitán, že aké mám povolanie, tak ja som povedal, že som gitarista. On sa rehotal, že či to myslí vážne.
Dobre, ale tá muzika ako takáto pesničkárstvo, vlastne píšeš si vlastné texty, z toho, čo ja som počul, reaguješ aj na to, čo sa deje v spoločnosti, kde sa stala chyba, to je tiež takým dôkazom toho, že sa snažíš reagovať. Ale napríklad modlitba za Slovanov, alebo bitka pri Vozokánoch, to sú zase témy historické.
No, mal som obdobie, že ma bavilo písať bojové balady. Asi modlitbu za Slovanov, neviem, či môžem považovať za bojovú baladu. Asi nie, to je o vpáde Tatarov. Ale tie Vozokány, hej, no. Ja som napísal asi 4 alebo 5 takých bojových balad podľa toho, že som dostal som knižku o dejinách Uhorska, tak som si povedal, že urobím nejaké takéto balady, tak som urobil. A nenahral som ich všetky. Nahral som tieto a vravím, že tu mal som také obdobie, proste ma to bavilo. Potom som mal aj také, že som písal také pamflety, také kratšie. To som v poslednej dobe, doba ma donútila. Nie, že donútila, ale tak keď vidím niečo, je mi to vtipné, tak napíšem o tom pesničku. No,
no v podstate reaguješ na to, čo sa deje v spoločnosti. Napísal si
píšem, lebo musím,
čo sa týkalo posledných 4 rokov, hej? Kedy si teda niektorí páni zmysleli, že svoj vôľou môžu robiť s národom, čo chcú. Aj že robili.
No bola to jedinečná doba na také pamflety, také srandistické texty. A nenapísal som ich veľa, lebo nechcel som sa tým veľmi zapodievať, lebo bol som aj zmusený, ale občas mi prišlo niečo vtipné, akože napadlo mi, tak som urobil, že sa mi to zdalo mne vtipné. No. A keď neviem, možno mám iný zmysel pre humor, lebo keď niečo také občas dám na YouTube. A ľudia to aj takí, čo akože súhlasia, to komentujú s tým, vidím, že oni to berú vážne. A ja si robím akože väčšinou srandu a väčšinou tam nevidím, že by niekto povedal, že som ho pobavil, tak asi nemám dobrý zmysel pre humor. Neviem. Alebo oni nemajú, neviem. Alebo nerozumejú tomu úplne. No, lebo Nohavica má veľa takých vtipných vecí a ja sa na tom vždy smejem. No. A nechcem povedať, že je môj vzor, ako poznám skoro všetky jeho piesne, aj Krylové. Plíhal a tak celú tú ich scénu ja poznám od detstva, som to sledoval. A ako, podľa mňa to je taký unikát, hej, to pesničkárstvo, ešte zavrátim k tomu, premostím zase naspäť. Že podľa mňa je to taký unikát, ja neviem, že či sú takí textári napríklad v Amerike, neviem, možno sú. Možno sú, ale to ťažko by sa to porovnávalo, no, keď musíš poznať dokonale ten jazyk, aby si to vedel nejak vyvážiť.
A tu sme už pri téme textov, lebo keď si zoberiem teda texty, ktoré sa písali pred rokmi, 60-tych, 70-tych, 80-tych, 90-tych ešte rokoch, tak tie texty mali ešte kvázi hlavu petu, ale dnes už a najmä v tej modernej muzike nájsť kvalitný text je naozaj veľmi ťažké.
Sa páčili veľmi aj urbanové texty. A to je také už moderné, novodobejšie však.
No dobré, ale Urbana zaopustil v 99. Hej, čiže preto som hovoril o tých 90. rokoch. Ale po tom roku 2000 tá úroveň tých textov, lebo tá pieseň by nemala byť len o tej hudbe, ale aj o tej výpovedi toho autora, že čo chce svojmu publiku povedať a prezentovať teda svoj názor. Ale v dnešnej dobe, keď počujem v slovenskom rozhlase niektorých interpretov.
Ťažko mi povedať ako svoj názor, alebo niečo také, ako čo by si chcel počuť, lebo ja som taký ignorant, že ja strašne dlhú dobu nepozerám televíziu. A
vzácný to človek.
Odtedy, keď som začal ja meditovať, som mal nejakých 20 rokov, tak si pamätám, že som vliezol do izby, som meditoval stále a keď som vyšiel von a otec mal zapnutý televízor, tak ma to len tak odtlačilo odtiaľ, tá energia, hej, akože v úvodzovkách. Tak strašne dlhú dobu nepozerám vôbec televízor, nepočúvam rádio, ale na chalupe žena si pustí rádio a keď tam akože chodím okolo, tak počujem ten, ako sa to volá, keď sa to točí, tú rotáciu. Oni tam dvakrát za deň rotujú tie pesničky aj trikrát.
Dokonca ale niektoré, ktoré tlačia moc v jednom nemenovanom rádiu raz za dve hodiny.
Je to príde, že to je taký teleshopping na tú hudbu, hej, že potrebujem práve CDčko, tak sa tam nejak
zapojím. Inak aj my sme v puberte veľa meditovali sami v izbe, však Adrian.
Áno. Pri čítaní časopisov.
No ale tak ako neviem to hodnotiť. Niektoré texty sa mi aj akože celkom ako páči, ale celkovo je to také, mne tam vždy niečo chýba, nejaký rozmer. Ja mám rád texty nielen o láske, hej, muža, ženy. Ja som takých piesní napísal asi 50 mojej žene. Takedy.
Teraz už nepíšu žene.
Ale minulé som napísal takú trubadurskú, že ja som pesničku o tom, o jednej básnickej zbierke, ktorú som jej napísal niekedy v 90. rokoch. A zviazal som ju do kože, lebo som robil brašnára u môjho otca, v takej ako firme sme mali. Tak pamätám si, že celý deň som vtedy vyrábal tajne, samozrejme, taký obal. A je to zviazané v koži, tá básnická zbierka. No a o tom je pieseň, to som je napísal pred 2 rokmi. No takže občas napíšem, hej, ale akože nie už vtedy, že každý týždeň jednu pesničku. Hej, no.
Ja sa môžem sa ja spýtať, lebo ja tejto hudbe neholdujem, musím sa priznať. Tomuto a ľudovkám ešte si myslím, že ľudovky sú niekedy znesiteľnejšie, ale mňa zaujalo, ak ste povedali, že tí brontíci, lebo to bolo prvýkrát, čo som sa ja stretol s touto ohničkárskou hudbou. Aj. A vravili ste, že tí brontíci nie sú piesničkári, a čo sú potom?
Sú, áno, veď ja som sa potom opravil, že vlastne, že sú, veď ak Nedvedovci, jasné, že sú. Aj. Však Nedved napísal kvantu piesniček, ja som aj pozeral nejaký rozhovor s ním, že on tam uviedol, že on napíše každý deň pesničku a dá to nejakým známym a keď ich to neosloví, tak ju zahodí a napíše ďalšiu.
Proste, ja to počúvam, ale je jedna, ktorú, pustím vám kúsok z toho, že či budete vedieť, je jedna, ktorú teda si ako, nie že ju znesiem, a rád si ju vypočujem. Hej.
Tak je ako jazyk stále naráží.
To je jediná pesnička, ktorú teda môžem túto z týchto.
Ešte od Křesťana ešte hrávaš Lodenicu.
A hej, ale to len preto, lebo som s ním sedel v štúdiu náhodou raz.
Ja si pamätám, ako chlapec som bol v klube Kolaj vo Zvolene na koncerte Babi Daňka. Sedel som od neho v prvom rade asi 2 metre. To bol zážitok pre mňa, no.
Aj, no už ostatné pesničky jeho ma veľmi netankujú.
Čo to na tom, že to bolo autentické. Akusticky tam hral, nemal tam žiadnu aparatúru, neboli tam bicie, žiadna elektrika. To sa mi strašne páčilo v tej dobe. Taká tá autenticita.
A je jedna pravda, že keď ja som prišiel do Čech na vysokú školu, tak tam som sa teda stretol s takými to, že Brontíci a potom tí Úrychovci a neviem čo za... To bola hrôza celé. Ale tí moji spolužiaci, čiže väčšinou som mal spolužiaku samozrejme z Čiech a nie zo Slovenska. A oni to žrali skoro všetci. Hej? No. Teraz sa bavíme, toto bolo za komunistov. Hej? A oni to normálne žrali, poznali texty a mi to znelo všetko rovnako. Hej? Ale oni to proste tak... no, v tej českej strane to bolo oveľa populárnejšie, jak u nás teda. Hej, v tej dobe. A
vlastne sa vraciame na začiatok, lebo v podstate v tej Českej republike tie trampy a teda tie víkendové chalupy a Sázava a toto všetko boli oveľa viac ako toto je súčasťou ich kultúry. Možno aj preto oni boli teda takí naspeedovaní, ak veveriči.
Ale zase na druhú stranu, ja som mal to trampské obdobie len ako chvíľu, potom som začal hrať americký bluegrass a potom som si už robil srandu z toho trampingu, lebo tam neboli žiadne sóla. V bluegrasse tam musíte ísť 16.
Mne sa zdalo, ja som chodil som na také akcie, že tam pri vode niekde a tam je, furt sa jeden našiel, čo do tej gitary tam báchal. A mne sa to zdalo, že on si s tromi akordmi vystačil na celý večer ten človek.
No, to nie je pravda, lebo zase sú napríklad rivolovky, tam sú ťažké akordy. To už je taký jazz, by som povedal.
No dobre, ale tak to tam asi neodznelo tam, kde som ja bol.
To tak záleží, že aký má repertoár ten gitarista, alebo spevák, alebo kto to je. Ten coverista, hej. Ja by som to povedal. Dneska sa to volá, že cover, no.
U nás v Šamoríne to hovoria coverista.
Tak. Coverista, igento, no. Perse, hoď. Áno, tak to tu nazývame, veľká pravda. No ale samozrejme, tým pesničkárstvom sa asi ťažko uživíš. Určite máš aj civilné zamestnanie, k tomu sa samozrejme dostaneme. Ale chcem počuť o tom vystupovaní po Slovensku, možno aj v Českej republike. V Čechách si aj bol vystupovať, si ma upozornil na jeden koncert. Do roku 2020, aké to bolo, aké je to dnes?
No, to je také, no, že do roku 2020 som pomaly, s folkom to bolo ťažké vždy. A už pred tým rokom 2020 už som mal také vychytané miesta, kde som ako hral, si akože vždy prišli ľudia, že na folkový koncert, keď príde 30 ľudí, tak to už je paráda, hej, tak akože prišlo aj 30. No ale keď prišiel ten rok 2020, tak pomaly padali všetky tie miesta, dokonca aj my sme mali, ako, nie že my, v meste Detva bola čajovňa a občianske združenie, kde moja žena akože fungovala tiež, to prevádzkovalo, no a museli sme tiež akože uzavrieť. Ja som im pomáhal, hej, som im vozil tovar a takéto veci zadarmo. Akože ja som chodil zadarmo a tak som chcel pomôcť. No a muselo to skončiť. A kopa čajovní, kde som ja, alebo my väčšinou hráme v čajovniach ako takíto folkáči, lebo no ťažko, no ťažko to je. Nevieš nikdy, či ti prídu 5 ľudia, či 10, či 20. No. Takže takto to bolo a pomaly tie miesta padali. No a potom to bolo také, že ja som vlastne mal aj problémy zdravotné cez ten COVID. Normálne ruku som nemohol hýbať, pol ruka. Neviem, štorou, aha, pravou. A tak, no, takže ja som vlastne aj rok asi nehral, no a potom nebolo kde hrať, no a teraz sa to nejak zlepšuje. Minulý rok som hral dokonca na tom festivale Patriot Fest v Čechách, v Ostrave. A tak je to, že minulý rok som normálne každý mesiac som mal kde si zahrať a také, že som bol niekde zavolaný, takže zlepšuje sa to. No,
ale sú miesta, kde ťa už nevolajú.
No, stáva sa, hej, že hlavne keď sa tam objaví potom tá značka, že FPU, či FPU, no, dobre som povedal, hej.
Fond na podporu.
No, keď sa tam objaví, tak už väčšinou si tam, neviem prečo. Ale ja už som to pochopil, lebo raz som bol v nejakej súťaži a tam mi vadilo, že sa volám Svetoslav, no. Ja som si to neuvedomil, možno si mal dať nejaký pseudonym, nejaký Johnny Trsatko, alebo čo, nejak som sa mal nazvať, ale ja som
svojím občanským nevystupujem. Komu vadí toto?
No, k niektorým ľuďom.
Ale keby si dáš stredné meno, že Svetoslav Šimečka Amalia, to by si kúkal, koľko polúk ti vyjde.
Ja, no, ako, nechcem sa akože sťažovať, no ale tak...
No počkajte, Svetoslav je vaše umelecké meno, to nie je meno, čo ste dostali.
Ja sa tak volám normálne...
V občianskom? No tak, jak toto môže niekomu vadiť, mi vysvetlite.
Asi si myslel, že provokujem, že mal som si...
A tak nech ide nadávať vašim rodičom, ale vy za to predsa nemôžete, že sa tak voláte.
Ale tak mi to darmo hovoríte.
No ale tak ako im hrabe už úplne, alebo...
No, stalo sa to, no. Ale tak... Čo som chcel povedať, neviem, kde sme skončili.
No, že fond na podporu umenia, že čím to je, že keď je nejaké podujatie financované z tohto fondu, takže tam potom si už nezahráš.
Neviem, ako to, nemôžem akože povedať, že to je tak, ale to človek si všimne, ako oni, ľudia majú také mimozvislé vnímanie, Žarislav to minule tak niekde napísal, už neviem kde, že oni tak vedia si vytipovať, že tohto radšej nie, lebo ten by mohol mať také nejaké texty, alebo tých Slovanov, on má takú tú pesničku, Modlitba Slovanov, kto vie, či to môžeme ho pustiť. A proste tak nejak to funguje, neviem, mám taký pocit. No,
ale teraz by mali byť tam nové vetry na tom fonde, som počul. Že tam fúkajú teraz východné vetry vraj, Adriánko, nie? Čo? Možno sa to zmení.
No, ako neviem, ja mám taký pocit, že proste keby tieto granty vôbec nefungovali, že FPU keby zrušili, tak by to bolo lepšie podľa mňa pre hudbu, hej, celkovo. Ale to je len taký môj pocit, no. Mňa takého disidenta, alebo ako som...
Ako myslíš, že to deformuje ten priestor kultúrny?
Ja si myslím, že áno, lebo potom vzniká kopu... Ja som si vtedy cez COVID som si žiadal o nejaký štipko, či čo to bolo, vtedy bola taká možnosť a pýtal som sa ešte toho riaditeľa, som písal, že či si to mám vôbec dávať, keď mám normálne príjem, lebo to bolo bez takých, že bez príjmových, ale potom bola taká informácia, že ale že to aj má vykryť to, že akože my nemôžeme hrať, aj čo máme iné zamestnanie, lebo mám ja normálne zamestnanie. A napísal, že jasné. A prišla mi odpoveď, že pretože mám príjem, ale zabil som s tým 2 dní, hej, s tou žiadosťou som to tam vyplňoval, že pretože mám príjem, tak nie. No. A potom vzniklo kopa podľa mňa zbytočných CDčok. To je môj názor, ako nikoho nevnúcujem. A tak som si povedal, že si prelistujem, kam idú tie peniaze a hovorím si, škoda, že nemám tie dáta. Ja by som si urobil takto, že Excel a urobil by som si nejaký sumačný graf, že kto koľko dostáva. Lebo to sú také veci, také schémy, mne to prišlo, že nejaké kvetinárstvo tam dostane 20 000 litrov za rok. Hej. A potom si tam pozýva nejaké kapely a tak, ale ja sa tam nedostanem. Ja som raz písal, že či môžem si zahrať v takom nejakom priestore. A odpísali mi, že oni nerobia folk a o týždeň tam hral folkač. Takže, tak. Ale
to no by som ale musel... ten bol správne orientovaný, nie?
To neviem, to len asi myslím. Hej. Ja to nemôžem vedecky povedať, lebo samozrejme ja to nemám na papieri. Len akože to tak dedukujem z toho. Tak mi to príde z tej praxe proste. No keď niekomu napíšete, môžem si túto zahrať, kde som predtým hral. O jasné, ale zajtra hrá ten. Napíšem o týždeň, zase to isté vám odpíšu. O mesiac. Jasné, ale teraz, no. Tak keď to 5 krát takto prebehne, tak si domyslím, že asi som tam není vítaný. No tak už nepíšem potom.
No. Ja neviem, ale keď chcem priťahnuť ľudí, tak
ale to
nebudem,
je len,
nebudem selektovať predsa.
To len ja si tak akože vydedukujem. No ale neplačme tu nad rozliatým mliekom. Buďme pozitívni.
Musíš si zmeniť meno, keby sa voláš Michal.
Nie.
Michal Amaliar. Alebo ja neviem.
Nie, to...
Zuzana Amaliar, to by bolo dobré.
Neviem, ako... Ja som nad tým rozmýšľal, že ja tomu nerozumiem, prečo si niekto dáva pseudonymum. Asi mal na to nejaký dôvod, ale ja som na to nemal dôvod, ani mne sa to nezdá. Mne to príde také trápne, ale to je môj pocit, hej, že... Niekto má taký pocit, že si má zmeniť meno, tak si zmení, ale...
Tak ja tvoje, tvoje meno znie ako pseudonym.
Ale musel by som aj vymazať tú pesničku, čo mám na sieti. Modlitba za Slovanov, to by som musel ešte spraviť, no, aby to bolo OK.
Ja sa opýtam, lebo...
Lebo akože tá pesnička, ja neviem, ten text je... Taká historická balada, neviem, prečo to niekomu vadí. Asi za to, že tam je to slovo, no.
O chvíľu si to vypočujeme, ja sa chcem opýtať. Bol som, pôsobne, že pôsobil som na tejto scéne, ale mal som k nej veľmi blízko, k tej folkovej a country na Slovensku. V Nitre to bolo veľmi silné. Dokonca aj môj strýco hrával v tramskej kapele Zubry, z osady Hladujúci Zubry. Takže naozaj som k tomu mal blízko. Chodieval som na festivály, chodieval som na Lodenicu. Asi po 10 rokov som tam bol každý rok. Kopec zážitkov, spomienky žiadne. Poznám sa s niektorými aj osobne. Aké vzťahy na tej folkovej scéne vládnu? Že či si drukujete, či si odkáže, vieš čo, tam som hral, tam bolo dobre, vieš čo, keď chceš kontakt, alebo je to taká solovka všetko?
No, akože nemôžem sa sťažovať. My sme takí akože kamaráti, čo sme fúkači. Nepoznám veľa fúkačov, lebo samozrejme nedostávam sa na nejaké festivály. To sú také kamarátske akcie väčšinou, že keď tam chceš dostať, musíš niekoho poznať a ti povie, niekto ti napíše, tam napíš tomu, to je kamarát, napíšeš. Áno, jasné. Tam nie sú prihlášky. Mne to vadí inak v súčasnosti, že takedy boli zaprašané cesty, tam si poslal prihlášku, kazetu, nejaká porota ťa vyhodnotila, prišlo ti, môžeš, nemôžeš, potom tam bola porota. No ale teraz sú také festivály, že ty keď si pozrieš tú stránku, ty nevieš, ako sa tam máš prihlásiť. Tam sa nedá prihlásiť. Proste to len niekomu zavolať. A tak mi to príde také netransparentné. Takedy to bolo, že normálne si sa prihlásil. Poslal si. Ako, toto mi vadí, hej. Že... Ale tak ja sa chápem, no keď si traja ľudia organizujú svoj festival, tak si pozvú prvý tretieho, druhý prvého a tak, ale niekoho ešte.
Pre tých, ktorí organizujete festivaly, ponúkam dve piesne od Svaťa Hamaliera. Možno sa vám zapáčia a Svaťa na svoj festival pozvete. Ideme hrať, Norbert. Čo ty na to?
OK.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých, aj teba, Norbert.
Dobrý deň, prejme. Ja prezrel som jak Matovič. Možno toto celé je viac o tých textoch. Či sa mýlim? Alebo teraz som bol donútený to počúvať. Nie, a ten text je fajn, ako ja s tým nemám problém, hej. Takže možno, neviem, možno nevyznám sa v tom, ako priznám sa.
Začiatočnícky text ešte možno.
Hej, ale tí, ktorí by rozhodovali o tom, či ťa pozvať na festival alebo do rádia, tak s tou pesničkou majú problém. Ale nie, že by si ju vypočuli a počuli ten text tej piesne, ktorá pred chvíľou doznela, teda Modlitba za Slovanov, im vadí, lebo to, a to je tá, toto je najväčší problém. Prvá signálna, hej, prečítam si titulok, článok čítať nemusím a v článku je niečo úplne iné. Modlitba za Slovanov, bum, pán Slav, dovidenia, to je Putinov človek. Odchod. A pritom ten text je o niečom inom.
No to v tom 99. ešte som nevedel, čo znamená slovo clickbait, hej, no, ale ten názov som tam nedal na schvál, hej, že ani neviem prečo. To je pieseň o vpade Tatarov, no a potom akože tie posledné slohy za tým solom, to som tam dal, myslím, že ma k tomu inšpirovali v 99. tie udalosti v Jugoslávii, no, tak to je celé, no. Tak možno to tam nejak, to je to mimozmyslové vnímanie, ktoré niektorí ľudia majú. No.
Lebo nemáš len ty takú skúsenosť, opäť nám píše Miloš Bok, pán skladateľ. Áno, ako som mnohokrát hovoril, som rád, že to hovorí aj niekto iný. Umenie je úplne ohlídané, keď nie si teda blesprdelka, aby som to povedal tak, tak jednoducho sa s tebou zatočí a to naprosto bez milosti. Urobia z teba nulu a dezoláta, je to všetko zločin, o tom sa do väčšej hĺbky vôbec nehovorí. Držím palce. No a k tomu patrí aj to, že si sami sebe rozdávajú ceny a tým metú a manipulujú verejnosť. Hnusné svinstvo. Totiž v politike, čert to viem, ale v umení je to hnus prokletej. Ve vážnym umení je to zhruba posledných 70 let a graduje to. V ďalšej dobe ten útlak dorazil aj v ostatných oboroch. Ako ja už nemám síly s nimi bojovať a bojujem už od svojich 15 rokov. Ale toto sme tu už mali, že boli tí správni herci, boli tí správni umelci, boli tí správni speváci, boli tí správni spisovatelia, básnici, ktorí sa hriali na výslní režimu. A potom boli tí, ktorí boli kritickí k veciam okolo seba a tak sa im zatvárali ústa. Mne ti to pripomína tak, že tá doba je tu naspäť.
No ale počúvaj, inak pozdravujem Miloša, že počúva. Zdravím ťa, Miloš, ale niektorí sú správni stále, ako taký Leško. Rozumieš? Nikdy mu žiaden režim nič nevyčítal. Aj keď funguje v dvoch akože rozdielných.
Alebo Kňažko.
No.
Alebo iní herci. Spomeňme si na nebohého Mariana Labodu, ktorý kričal na námestiach. Zneužili naše tváre. Ale veď vy ste si... A v tomto by som spomenul veľkého človeka, ktorý si vždy stál za svojím a bolo mu jedno, či ho vyhodia z divadla alebo nie, ale stál si za svojím, a to bol Gustav Valach, pred ktorým musíme dať klobúk dole naozaj. Pretože stál si za svojím napriek tomu, že vedel, že tie reštrikcie režimu prídu. A oni prišli. Niektorí uhli, sklonili tú hlavu, ohli chrbát a ako tak prežívali. A niektorí boli na výsluní jak v 84., tak v 2024. Žiaľ Bohu, je to tak. Takže aj ty si na tej čiernej listine? Alebo je to len taká pomyselná čierna listina?
No to ja ako neviem. To keby som vedel, tak by som sa tým chválil, lebo že to je snom každého pesničkára, tak keby byť na nejakej listine čiernej. Ale vám to nepovedie.
No, tak ale vidíš, Jaro Nohavica bol na čiernej listine.
Ja ani neviem, či som dobrý pesničkár, ja to neviem zhodnotiť.
To zhodnotia ľudia, ktorí napíšu, neboj sa.
To sú všetko subjektívne veci. Ja len robím, čo ma baví, robím piesne, lebo ma to naplňa. Chcem, ako to mám povedať, no. Ten styk s tou múzou ťa naplňa, hej? To je ako keď, ja neviem, si športovec, ideš do posilky, tak keď si... Keď ťa baví písať texty, skladať hudbu a tebe sa to samému páči, lebo to sa ti musí páčiť, inak by si to nemal robiť, tak mne to stačí. No. A občas niečo dám von, potom ma teší, že občas zo pár ľudí na to zareaguje, dostaneš nejakú spätnú väzbu.
Ale tým prvým kritikom, úplne prvým kritikom je tvoja manželka, ak som dobre pochopil.
No to tak býva, no, že ja jej ty narážaš na tú pesničku, no tak ako hej. Ona mi povie, to odrhovačka, to nehraj. A potom tam niečo zmením a potom, no dobre, môže byť.
Takže ty si vlastne týraný muž a podliehaš domácej cenzúre, by sa dalo povedať.
Ale nie.
Ako nemá problém s tým manželka, lebo povedzme si otvorene, týmto pesničkárstvom asi veľa peňazí domov nedonesieš, to skôr vyniesieš, ako donesieš.
No ale tak nechodím do krčmy, hej, napríklad.
Takže tú podporu u manželky určite máš?
Myslím, že áno, dokonca chodí so mnou na tých pár koncertov, čo mám.
No to je super, takáto podpora. Čím sa živí folkový, alebo pesničkár na Slovensku? Pretože z tej muziky sa nedá vyžiť jednoducho. Mnohé kapely by vedeli o tom rozprávať, ako je to s tým koncertovaním, ako je to s tým pozývaním. Adam, pozdravujem ťa, ten tiež mali problém, lebo vystúpili v zbehoch, kde vystúpili zakázané kapely pre režim, tak si zlízol aj Everlong svoje a okamžite, lebo hrali s Ďuricom na jednom pódiu, tak okamžite boli označovaní za fašistov, čo je absolútny nezmysel. Hej. Čiže poznajú to aj iní.
Proti tomu by sme mali protestovať, aby sa predefinoval jazyk, lebo to slovo, čo si povedal, niečo znamená. Takisto slovo rod niečo znamenalo doteraz. A mne sa nepáči, že sa mení význam toho slova, že niekto si ho ukradne a použije ho na niečo iné. To by sme akože nemali. To som len tak odbočil. A čo si zapýtal?
S čím sa živí taký pesnička na Slovensku?
Že by som
Lebo nechal. Ako predávať CDčka, to asi nie. YouTube to tiež nie.
No, ja keď som chodil na konzervatóriu, tak ja som akože rád sa učil aj životopisy tých skladateľov a ja som zistil vtedy, že byť skladateľom vážnej hudby aj vtedy, keď... ešte tá profesia bola, nepoviem, že teraz není vážená, ale vtedy to bolo také, že viac podporované, neviem, v minulosti, hej, napríklad v klasicizme. No, tak tie životopisy nekončili často dobre a ja som si povedal, bohatstvo, ja nechcem takto tu živoriť, nechcem byť skladateľ, akože profesionálny. Vtedy som si uvedomil, že to asi nechcem robiť, alebo že každý večer ísť niekde hrať, lebo napríklad ja by som mohol hrať po svadbách, ale to nechcem, hej, mňa to nebaví.
Čo si študoval na tom konzervatóriu?
Gitaru.
Gitaru? Hm. Takže ju máš vyštudovanú. Čiže tí, ktorí ťa chcú kárať alebo nejako zaraďovať do škatuliek, nemôžu na teba vyťahnuť, že na tej gitare hrať nevieš?
No tak je veľa konzervatoristov, čo možno už nevie hrať, ja neviem. No to sa nedá takto povedať. Je aj veľa gitaristov, ako Belusi aj, čo neviem, on asi neštudoval, myslím, že neštudoval konzervatórium, že bol samouk. No samouk učil ho otec a tak ďalej a ja tak hrať neviem, ani nebudem nikdy vedieť hrať, lebo nemám čas toľko cvičiť a neviem, keby som aj toľko cvičil, možno by som to nezahral. Ale zasa hudba není len o tej technike. No ale chcel som ešte sa teda vrátiť tej téme, že vlastne vtedy som si uvedomil, že asi to není to práve, čo by som chcel robiť. Nechcem každý večer niekde hrať. Ja som taký skôr domáci typ, že často radšej som doma, radšej by som občas niečo skôr zložil.
Vidíš, aj on je pod papučou.
No dobre.
Kto nie je? Jediní ľudia, ktorí nie sú, teda chlapi pod papučou, sú rozvedení už.
Povedať to v rádiu, tak to je odvaha, hej?
Nie, to je nutnosť, lebo takto aspoň ostatní poslucháči vedia, že nie sú v tom sami.
Jaj.
To je vlastne morálna podpora.
Tak vlastne teraz my sme uzavreli také bratstvo, sme tu vytvorili takých podpapučníkov.
Áno, 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 týraných mužov.
Ak sa dá rozprávať o tom, že kolónia otrokov sú bratia alebo bratstvo, tak okej, okay, no.
No ale teraz počkaj, som ti neodpovedal.
No čo, pokojne pokračuj.
No ale neviem, kde som skončil.
Môže teda, že ty si taký ten domáckejší typ, že by si nevedel hrávať.
No, ja už viem, no. No a potom moja žena, ona stále mala s tými mimovládkami, hej, občianske združenie mala nejaké, a tak som im urobil stránku, lebo som si predtým kúpil počítač, aby som mohol písať noty, lebo skladal som na konzerve veci pre gitaru, také suity. No a to sa ťažko píše.
Ručne.
A ja som ešte mám taký škrabopis, tak ja už by som to mohol...
V počítači sa to lepšie prepisuje.
No, aj si opravíš a tak. Aj vytlačíš to. No tak som akože si kúpil kvôli tomu počítač. No a potom, že urobím im stránku, keďže mám ten počítač, a začalo ma to bohovsky baviť, hej. Tak som začal učiť programovacie jazyky. C-čko, Assembler som si pozrel. Java, FoxPro vtedy bežal, Basic. A potom začalo ma to baviť viac ako muzika dokonca. Ja som vtedy učil na konzerve. A normálne som si našiel zamestnanie. Vtedy bola taká doba, že vlastne ty, keď si bol programátor, vtedy brali za programátora aj takých ľudí, čo nemali školu. Hej.
Ale vedeli to.
Ale vedeli to. Tak normálne som sa dostal do takej firmy a začal som programovať. No vtedy som programátor. Od toho roku, ako som odišiel z konzervy, som hral iba Bachové suity doma, len tak, aby som sa trošku udržoval, a hudbe som sa nevenoval. No. Až potom... No a teraz, akože, vlastne som ti odpovedal, hej, že čo som. Som informatik, programátor.
No, z pesničkára je ITčkár. Ty kokos, to sú prerody.
No ale to máš tak, že vieš, keď tá spoločnosť neumožní, aby si ty mohol robiť to, lebo však to závisí na spoločnosti, tak robím toho programátora. Tak ja vám naprogramujem umelú inteligenciu, čo len chcete. Keď chcete, budem robiť to.
No dobre, teraz budem hovoriť proti sebe. Hej, budem. Ale niektoré, jak by som povedal, niektoré žánre, nie len hudby, ale vôbec kultúry, jak je balet napríklad, hej, nejaké takéto, ne, huncúctva panské, nie sú komerčne zaujímavé, pretože málo ľudí to zaujíma. Hej. Ale ja stále nechápem, prečo také inštitúcie, ktoré ja platím, je, povedzme, ak je RTVS-ka, alebo tam do štátu platím dania, a tam je nejaký fond a toto, že prečo tieto okrajové žánre, hej, a nie sú podporované štátom. Lebo ak to komerčne vykape, hej, čo, mňa sa to týkať nebude, ja plakať nebudem, ale proste mne sú tisíce, desiatky tisíce ľudí, ktorí by to chceli, a zmizne to, prejde generácia dve a nebude nič. Hej. A toto mne vadí, lebo peniaze na to sú. Hej. Tak možno by sa mali podporovať aj nejaké iné veci. Hej. Nielen genderové ideológie, si myslím ja. Hej. Vieš, Adrian, že proste ako, a čo? To je taký problém, aby, ja neviem, ministerstvo kultúry alebo niekto zorganizoval nejaký festival týchto ohničkárov. Hej. No ja tam nebudem, ale budú tam iní ľudia. A o tom to je. Veď to nie je len o tom, čo mne sa páči, alebo drvie väčšine blbcov. Vieš? Lebo takto vykape všetko pomaly.
Je to cesta, ako to podporiť. Určite, že áno. Myslím si, že aj to, týmto smerom by sa mali zamerať niektorí, ktorí budú rozhodovať o týchto veciach. A tieto okrajové žánre, ako je napríklad folk, country, bluegrass a ďalšie, mohol by sa spraviť nejaký festival, kde by ľudia prišli, tak ako prídu na folklor do východnej, alebo prídu odkam inám. Ja si myslím, že určite to cesta je.
Ťažko povedať, no, lebo zase na jednej strane možno je to cesta, no, ale na druhej strane zase podporovať niečo, čo naozaj nemá záujem, nikto o to, tak...
Neviem. No ak by o to nebol záujem, tak to je úplne niečo iné, ale pokiaľ je, lebo takto, ja poznám nejakých týchto bluegrassových, takýto kdejaký, toto, hej, poznám aj na Slovensku, aj v Čechách takýchto ľudí, a on si to pustí, hej, a jemu sa to páči, a ja neviem, fičí na tom, ale nejak na koncert veľmi nepôjde, alebo proste nebude to vyhľadávať, alebo, ale ak by sa spravila nejaká väčšia akcia, tak tam pôjde, možno tam pôjde so svojím deckom, so svojou ženou, možno sa im to zapáči, lebo živý koncert je úplne len ničom inom, samozrejme, ako YouTube. Hej. A ľudia sa stretnú a veď o tom to je celé. Hej, aby sa ľudia stretávali a dobre však, OK, veď kde je problém? Hej? Veď toto nie je zase len o peniazoch.
Ja si pamätám ešte minulý režim, ja som bol dokonca na prehrávkach, som hral v kapele Vagón, kde hrali tatíci, môj otec a ešte zo pár jeho kamarátov. A ja viem, ako to vtedy fungovalo, vtedy boli také ako kluby a vtedy tam sa dalo ako hrať. No a pamätám si, že my sme boli aj v telke, keď sme vyhrali nejakú súťaž, nedobehol nejaký moderátor z rádia, neviem, či to bol pán Motička, alebo kto, neviem, z Banskobystrického rozhlasu s takou veľkou bedničkou, obrovským mikrofónom. Spravil s nami 20-minútový rozhovor, boli sme ráno, neviem, čo to bolo za rádio, mali sme to na chladničke, tak som sa ráno počul v rádiu, v sobotu som tam niečo rozprával o tom, čo hráme a tak. Potom sme boli...
Tak to chodil.
Chodil som tak hore nosom, no, trochu mi to aj uškodilo. potom sme boli napríklad v telke, tri pesničky nám normálne nahrali, a vysielala to telka, dobehla suseda, pán Hamaliar, hrajú vás v televízii, oco vyklúpala. No. A to bol, tuším, nie Triangel, ale Metronom sa to volalo, tá relácia. A tam ešte aj nejaké iné kapely boli vtedy. No. Ale to už bol taký prelom, už sa to potom lámalo, potom ešte v 91. nám vydal, nie nám, ale country kapelám, výberovku Opus, a volalo sa to Country 1, tuším, tam spievam jednu pesničku, gitarový blues. No, takže ja mám aj vinyl dokonca. No a vtedy, vlastne. Vtedy nejak takto sa to podporovalo, no a malo to svojich poslucháčov. No a či to tak má byť, ja neviem. No, či, ako sa má uberať naša spoločnosť, to musíte určiť vy ľudia. Ja neviem. Ja si hrám hudbu, čo ma baví, robím si texty. Možno skončím ako Fangok, že predám jedno CDčko v živote, ale zrobím si srandu samozrejme. A možno o 100 rokov si niekto pozrie tie texty, ja neviem, a povie, že to nebolo na zahodenie. Ale proste chcem nanechať nejaký odkaz, to, čo vidím okolo seba, dám do textov. Mne sa páčia tie texty, lebo mne sa musia páčiť, inak by som to nerobil. Či sa páči druhým ľuďom, to, čo robím, to ja neviem. Občas dostanem spätnú väzbu, občas nedostanem. A to je celé. No,
on to zhodnotia poslucháči, neboj sa, príde.
Ja si nechcem ani sťažovať, nepotrebujem, aby niekto podporoval.
Príde ego sprcha, neboj sa, po pol 12, kedy otvoríme
to. To ja mám hrošiu kožu.
A samozrejme aj mailová adresa. Zatiaľ musím povedať, že ohlasy sú len pozitívne, ale to len tak ťa navnadím. Zneužijem to, teda, že si muzikant, za prvé, umelec, za druhé, či vlastne to je jedno, a že si ITčkár. Čo hudba, alebo respektíve umenie versus umelá inteligencia?
No ľudia nechápu, čo je umelá inteligencia. To nie je inteligencia. To je vlastne... Ja používam umelú inteligenciu, lebo to je taký lepší Google. Nemusím... Keď chcete niečo nájsť na Google, tak musíte napísať kľúčové slova a on vám nájde nejakú hlovadinu, tak potom musíte dať iné kľúčové slova. Ale jej normálne napíšem, že počúvaj, napríklad chcem si kúpiť nejaký dron a poviem, počúvaj, aký dron vie 4K a neviem, nejaký tracking a tak. Poraď mi, tak on ti dá DJI Air 3, dá ti DJI neviem čo a toto. A spýtam sa ho, povedz mi ceny, tak mi dá ceny. Ale on to není inteligencia. On to zistil tak, že ho proste nakrmil niekto dátami. Ako do súdka s kapustou natlačíte dáta, potlačíte, hej, tam fungujú nejaké baktérie. A tu namiesto baktérií funguje kód, ktorý niekto naprogramoval, ktorý tie nejakým spôsobom vie tie dáta dať dokopy, aby vám dalo zmysluplnú odpoveď v vašom jazyku. To je celé.
To sú tie algoritmy. Ľudia
je to výborná vec. Nesmie sa stať, aby prišiel nejaký politik a povedal, tu je CML, centrálny mozek lidstva, a bude teraz rozhodovať o vás tuto ľuďoch. Hej. To sa nesmie stať, lebo umelá inteligencia spracúva, má len tie dáta, ktoré má, ktoré mi niekto nakrmil, a tie algoritmy, ktoré tie dáta spracúvajú, niekto naprogramoval. A ten niekto sa mohol pomýliť. Tie dáta, ktorými...
Mohol sa pomýliť, áno.
Pekne. Aj sa možno musel pomýliť, aj. Ja neviem.
Alebo to robil na schvál.
No a tie dáta sú tiež len od nás ľudí. Čiže keď sa ho niečo spýtate, tak on vie len to, čo nejaký človek niekde napísal, a on vám, a ja sa ho, napríklad niekedy mu poviem, daj mi tú recenziu, skade to máš tie dáta. Tak on mi ju dá. A tam sa dostanem na nejakú stránku, čo by som ja musel hľadať. Čiže používajte umelú inteligenciu, ale na to, na čo je dobrá. Nie na rozmýšľanie alebo napísanie textov. Inak skúšal som píšem text, hej, neviem ma napadnúť rým a potrebujem tam mať rým na nejaké slovo. Tak už som to trikrát skúšal, že daj mi rýmy na toto. Začnem vám sypať úplne blbosti. Aj čo sa nerýmuje, potom ho opravím. Na toto ešte nie je dobré. Hej. Ale určite by som to na to nepoužíval, ale zo zaujímavosti. No,
ako ty ako muzikant a ty ako ITčkár, skôr ako ten ITčkár, musíš dobre vedieť, že každá vec, ktorá sa možno javí ako dobrá vec, tak sa javil aj dynamit. Tak sa javila aj atomová energia. Musíš vedieť, že každá vec sa dá zneužiť. A keď sa dá zneužiť, tak niekto sa určite nájde, kto to zneužije.
Samozrejme.
Ako sa to dá zneužiť?
Tak už som povedal, príde nejaký politik a povie, toto bude za vás rozhodovať. Tam zrušíme tento úrad a tam prídeš, tu bude mať nejakú obmedzenú komunikačnú maticu, hej, ten robot alebo čo, a ty proste budeš do neho ako čabané blázni, hej, v tej pesničke. Budeš mu tam niečo hustiť a on nevybavíš proste. Budeš nejaký prípad, na ktorý sa nemyslelo a nevybavíš nič, potom pôjdeš cez ministerstvo a až za 10 rokov príde niekto, opraví to tam, ten tvoj prípad doplní a ty dovtedy budeš, nevybavíš si občiansky alebo čo. No, rozumieme sa. Proste budeš mimo ten systém.
Myslíš, že nahradí umelá inteligencia také oblasti, ako je filmárčina, muzika, novinárčina?
Tak teda
umelá inteligencia bude takto,
keď
písať texty.
Keď niekto píše primitívne texty, hej, že sú to koláže, alebo že
láska,
prečíta tri texty a hrám sám, tak také ti vypluje, podľa mňa. To, čo už niekto napísal, len kombinácie toho. Napríklad som počul, že skúšali vyplúť umelou inteligenciou alebo niečím takým ponášky na Bachovú tvorbu. A že vraj nejakí odborníci, že to ani nerozpoznali, že to není Bach. No neviem, asi to možno to neboli odborníci, neviem. No, ale
dokonca aj nejakú symfóniu niekoho, kde bola len kus napísaná, že vlastne dorobili to.
Hej, inteligenciou. Hudba je kopa vaty, hej? Aj v populárnej, ja si myslím, že aj vo vážnej. Že to sú také niektoré postupy, že také mechanické. Tak to sa dá samozrejme akože využiť na to. Možno by to mohli používať skladatelia, ale ty musíš mať tú myšlienku, že čo chceš povedať. A to ti nepovie tam len ten chce, ale nevie, čo ty chceš povedať. A to musí byť niečo nové. Vždy tam musí byť myšlienka v tej hudbe. Nejakú techniku určite ti nahradí, že povieš mu, urob mi kontrapunkt na túto melódiu. Hej. Tak ti urobí, dopíš ti tam hlasy. Lebo to sú postupy, ktoré sa dajú naučiť. Až technologické, by som povedal. Ale tak treba na to talent. No. Ale niečo vie nahradiť, ale tú myšlienku nie. Však my sme ľudia, pretože máme myšlienky, máme ideje, máme. Vieme, čo chceme povedať, vieme, čo cítime a však to je predsa, každému musí byť jasné, že umelá inteligencia nemôže cítiť, nemôže mať myšlienku. A kto to tvrdí, je blázon, podľa mňa. To je úplný blázon, lebo potom nevie, ako fungujú počítače.
Ale môže to predstierať.
Môže to predstierať.
Ne? A tým, že bude niečo predstierať, presvedčí tých ľudí, že to
aj, hlupáč na to skočia, veď, raz, dva, tri.
Ak nie je ten človek, že ak mu stačí vata, hej, že ak on uverí, príde politik v saku a povie, tu postavíme diaľnicu, hej, za rok, a on mu uverí, si to nespočíta, že to nie je možné, no, tak je to jeho problém. No.
Alebo že je to iba cesta tam a naspäť nevedie.
No alebo že nejaký háčik tam bude. No.
Čo sa týka filmovej tvorby, tiež teda vylúčuje, že by sa dal to, že zadám a vyrobím nejaký film. A
Ja sa nevyznám o filmovej tvorbe. Ja som akurát trošku fotograf a trošku točím pre seba. A neviem toto.
Ale tak teraz sa veľa používa ten CGI, nie?
Ja som dokonca počul teraz, že neskúšal som to, že niekto si vygeneroval nejakú hudbu, hej, no ale ja sa stavím, že to bude taká tá priemerná hudba, čo počujete všade, že niekto urobí pesničku a to som už niekde počul, to som tam počul. Ja akože, keď akože mám dosť napočúvané, to budem počuť, hej. No ale taký 15-ročný človek, čo nič nepočul, no napríklad moja dcera, hej, dakedy, už to bolo dávno, 10 rokov, počujem, ty počúvaš Stinga? Neviem, už ktorú pesničku takú známu. Nie, to je Pap Daddy. Čo to je? Počujem. To je Sting akurát prerapovaný. Úplne celá melódia, hej, no. Tak oni to nespoznajú, že to už som niekde počul. Ja to viem, lebo mám 50 rokov, veľa som toho počul, tak počujem tie úryvky, ale tí ľudia si myslia, že to vymysleli, hej, no. A tá inteligencia, keď im to v úvodzovkách vymyslí, to je ten istý spôsob tvorenia, že to len skombinujem. No.
Ale veď na tomto česká popová scéna šlapala desiatky rokov pri preberaní západných pesničiek, kedy sa z večera do rána napísal text, lebo tá pesnička vyhrala Eurovíziu, tak do rána sa napísal, tak do rána sa to nahralo a už s českým textom to na ďalšie ráno odznelo.
A dokonca ja som bol sklamaný, keď myslím, že moje obľúbené kapely Spiritual Quintet a Zelenáči, že to
a Brontosauri.
Ani jedna tá piesa, Brontosauri majú svoje.
Niektoré...
Väčšinou.
Väčšinou.
Skoro všetky, skoro všetky.
Ale potom tu bol František Nedvie, ktorý...
No František, hej, on aj Cold on Shoulder, myslím, že pretextoval a tak ďalej, to je...
God Vondračková.
No a tak som bol ako sklamaný, že tam nebola vlastne vlastná tvorba, že to boli coveristi a ja som to ako chlapec ani nevedel, no. Keď som to... Také sklamanie prišlo, no, tak ale tak, no.
Však ja som tiež, ako veď tie pesničky zneli z rády, hej, či to bolo ako Honor hovorí God, Vondráčková, Zagorová, alebo Marie Rotrová. Iná tak pesnička Láskovo niž deštem, ktorú natextoval Jaro Nohavica, je perfektná, zase o tom potom. Ale ja som aj tiež až po rokoch zistil, no, že vlastne tie pesničky majú základ v tých zahraničných skladbách.
Mňa napríklad šokuje vždy, keď niekto povie, že Karol Gott a jeho písničky, že aké jeho písničky, však to aj neviem, či jednu zložil alebo text, no proste nemám rád, ja mám rád, keď sa presne pomenú a to, že keď poviem jeho písničky, tak sú jeho, tak on je autor. No ale tak to je len tak, taký prímer.
Dokonca jeden album napísal Paľo Habera, keď sa dobre spomínam, no. Tu titulná pesnička bola Když muž se ženou snídá.
Ale to je zjednodušenie, keď vidíš speváka a tak si ten bežný človek si pospája, no tak to je jeho pesnička, lebo ju spieva, no tak ho by zmakom.
A tak je interpretom tej pesničky.
To je presne povedané, ale tu sa už prejavuje to moje povolanie, hej, že ja mám rád, keď sa presne používajú slova.
No a spýtam sa vás, alebo sa pýtam hudobníkov, keď chodia k nám, a v čom vidíte ten problém? Taký, že niekedy hudba bola taká, že počul som 2-3 tóny, vedel som, kto to je, čo to je. A dnes všetko mi znie rovnako. Je to tým, že som starý a už ušiska mi nefungujú.
No ja to mám ako vedieť. Ja to neviem.
A vám neznie tie nové veci rovnako?
Moja
tie
vnúčka,
hlasy?
Teraz si pustil. Detko, pusti mi tam takú pesničku, povedala mi, akú. Pustil som to. To boli nejaké repery a ona začala sa pri tom baviť a toto, ja pozerám, toto som už počul, takúto melódiu, toto mi pripomína, niečo mi to pripomínalo, potom si to našiel, áno, je to úplne ako keby vykradnutý nápad, všetko, no a lebo ja neviem, možno je to tým, že pop music vznikla, neviem, ak vrátame aj swing, tak možno je okolo pred druhou svetovou vojnou, potom po nej a vtedy, keď niekto niečo vymyslel, tak bol originálny, ale potom už ďalej bolo možno ťažšie niečo vymyslieť. Musel vzniknúť nový štýl, ktorý mal nové nejaké výrazové prostriedky, napríklad rap, alebo čo. To bolo nové, ale akože inak melodicky to nebolo nové.
Ale Svaťo, ale aj tie kapely, čo aj v 80-tych rokoch, počul si prvé tóny gitary a vedel si, toto je Tým, toto je Citron, no. Toto je Nať, toto je Ten, toto je Ten. Hneď si vedel identifikovať tú kapelu, už len podľa zvuku. A Noro hovorí, že dnes počujem furt to isté.
No ale mne to znie rovnako.
Ale aj hlasy, toto, že teraz či to spieva Marka, Joška, Ferka, Izidora, ja to nerozoznám.
Možno je to aj spracovaním štúdiu, že proste dneska sa používajú všelijaké doľaďovače. A
však jasne.
Ja to nepoužívam, lebo mne to príde také dehonestujúce.
Mne to pripadá, že proste tá originalita, možno dnes je viac interpretov, než ľudí, ktorí píšu proste pesničky. Možno v tom je tam. Niekto iný to robí. Hej?
No, lebo prvorada by mala byť tá pesnička a mal by ste mať čo chcete povedať. No a možno nechcú nič povedať, ja neviem. No, ja to neviem povedať, no, netuším. Ja jednak nemám na to kompetenciu, lebo ja som ignorant. Hudbu, čo sa mi nepáči, nepočúvam. Hej? Ja počúvam Bacha, počúvam Folkačom, počúvam občas Flamengo a kde je gitara, hej, a tak. Občas si niečo pustím. Teraz mi algoritmus stále ponúka Queen, tak teraz občas si pustím Queen, hej, no. Hoci to poznám, no. A tak, no, hľadám, keď si už idem pustiť nejakú cudzú hudbu, lebo väčšinou nepočúvam hudbu, už ma to unavuje, tak si pustím takú, že naozaj, že originálnu, že sa mi to, že sa mi to nejak ako páči, no a ťažko to je, no, lebo tam si tie texty nevychutnám zase, ktoré, lebo musí byť zahraničná tá hudba. Slovenskej hudby no, sme mali, malý trh, je málo také hudby, no tak väčšinou sa vrátim k českým pesničkárom, no keď sem texty, no. ale trošku som odbočil, že úplne som mimo
teraz. Nie, u nás sa môže, pozri sa. Ja zase odbočím bez smerovky úplne v pohode a opýtam sa ťa, keďže si študoval na tom konzervatóriu, čo vážna hudba na Slovensku?
Tiež to neviem posúdiť, lebo...
Ale tak občas očkom kúkneš na to, nie?
Neviem to posúdiť ťažko, lebo ja keď som skončil konzervu, ja som začal robiť to mitečku, vieš, no. Mm-hmm. Takže ja som úplne sa odpilil, ja som mal takú pauzu od hudobných kontaktov. Mal som akurát jednu takú taký návrat, že sme urobili takú jazzovú kapelu, že chcel som si zahrať, tak som si kúpil kombo a tak a trošku sme hrali jazz s kamarátmi, ale to trvalo len rok. A potom ja som sa venoval úplne týmto technologickým veciam, ja som bol taký dosť určitú dobu taký technofil. Hneď som musel mať mobil, čo mal ten taký veľký displej, keď ešte ostatní mali tlačítkové. Teraz už majú všetci takéto mobily, tak ja už by som chcel zase tlačítkový, lebo ja som taký kontrarián. No a tak. No. Čiže som mal tú pauzu a neviem ti toto povedať. Nesledujem slovenskú klasickú hudbu nejako. Neviem, čím to je. Možno nemám zdroje, nemám čo, alebo možno ma nič neoslovilo, neviem. Neviem, kde by som to mal sledovať, neviem, povedzte mi.
Tak, drahí priatelia, teraz ideme osloviť hudbou Svätého Hamaliara, vás všetkých, dáme si prestávku a po nej naštartujeme aj telefón 095 066 1116. Môžem púšťať?
Nech sa ti len páči.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, servus Norbert.
Dobrý deň, prejem a ja každému a všetkým.
Kedy náš host zažije ego sprchu a dozvie sa teda, ako sa páčila ľuďom jeho produkcia. ráno@infovojna.bz a telefónne číslo 0950 66 11 16. Otázka hneď mailová. Pozdravujem hostia, chcem sa opýtať, u koho študoval gitaru na konzerve? PS, hrať Bachové suity na udržiavanie, no klobúk dole.
Dúfam, že to môžem povedať. Miloš Tomašovič.
Ja, že myslíš si, že dostane nejakú tú nejakú ten nálepku, že bože môj to...
Ale tak nemohol tušiť, koho k tomu študuje.
Páni, pozdravujem vás v štúdiách aj hostia. Musím povedať, že tie posledné skladby, ktoré Aďo púšťal, som veru nepočul a sú naozaj výborné ako hudba, tak aj texty, výborná relácia. Ďakujem a teším sa na vás osobne asi v Júri alebo na Orave. Daniel z Martina nám napísal. Zase pozitívne.
Ďakujem.
Názor, vďaka chalani, fantastický a hlavne autentický host. Vždy som bol zvedavý, aký je Sveťo človek, jeho hudbu poznám. Veľká vďaka a hlavne klobúk dole. Ja som ti hovoril, že...
Treba prísť na koncert, keď chcete.
ak vás pozve niekto niekam však.
No. Ale však nie. Kde je napísané, že sa...
Mám teraz niečo.
No, môžeš spokojne povedať.
Treba plaknúť hneď.
Ja si to nepamätám. nie, že by to bol tak veľa, ale mám iné veci na starosti.
Po 50-ke tá pamäť vymúčiť.
Presne.
hľadaj, zajdi prstem do vačku, možno drobné nájdeš. Inak ja ti môžem navrhnúť, lebo máme tie stretnutia, či už v Jure, na Orave, pri Zlatých Moravciach.
To by ja by som vám to neodporúčal, bo honorár je mizerný.
No však, no.
Miska guláša a tak.
Hej, aj dve.
Aj dve, keď si hladný. Takému Janovi Baránkovi sa nikdy neujde. Dobré ráno z UK. Sveťo Hamaliar, ste dobrý pesničkár, je tam kus pravdy, žiaľ, politika sa mieša do športu aj do hudby, samozrejme pre nich pravda boli otázočka. Oslovili ste niekoho z normálnej spoločnosti, či by ste mohli niečo spolu zložiť?
No, robil som pár spoluprác, nájdete aj na YouTube-ku s Janom Majerčíkom, sme nahrali pesničku. Mal by som uvedieť však, ale neviem si spomínať. Rytiera Havran. A hrá tam aj Peťo Hemer na husle a Barborka Malá sa volala, myslím, že vtedy, na flautu. To je taká trubadurská pesnička, taká dlhá. A ešte Znaný hudákom sme nahrali a s Geisbergom pesničku. S Mladým. Hej.
Aj mladý hra.
Jasné, on je Polkač, známy.
Aj starý pán bol. Starý
O dušu sa to volá, to tiež viete nájsť. To je také, že tri hlasy tam spievame. Na YouTube-ku to nájdete. A ešte s Ďurom Axianom Dnes vyšlo slnko ráno trochu skôr. Ja som v tých prvých CD-čkách vždy chcel takú spoluprácu, som vždy urobil, že s niekým som nahral nejakú pesničku. No. Takže na prvých troch CD-čkách to mám. Mm-hmm. Tieto spolupráce.
Máme telefonát prvý, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Juliana z okresu Poltár. Ja by som chcela pozdraviť vášho hostia a povedať, že ho poznáme aj spolu s mojou sestrou, ale vďaka Vítovi Syrovému, neviem, či pán host spomínal, ktorý to púšťa vo svojich nádherných reláciách na českom, teraz si nespomínam, že na ktorom rozhlase. Áno, Rádio Bohemia, hej, tak veľmi dobre. To je, takže stadiaľ ho poznám a veľmi sa nám páčia tieto piesne. A ďakujeme mu za to. Do počutia.
Do počutia, veľmi ma teší, že ste zavolali. Aj za toto pripomenutie, lebo to som, mi to nenapadlo spomenúť.
Tuto mám od Veroniky mail. Zlaté časy nás, 70-tníkov, český zraz turistov a slovenský zraz turistov a lyžovačky a splavohlona Praska, Spartakiada a Aeroha, Sezono, Červený kríž nám platil tieto aktivity, som za to vďačná. Neboli by sme si to inak mohli dovoliť. A k tomu patrilo večer až do rána sme chodili s vlaštičkou od stanu k stanu vymetať ohne. Formovalo nás to vďaka a z úctou. No, to bola iná doba. Ľudia mali k sebe bližšie, ja by som povedal.
No bola, však ty, to si musíš aj ty pamätať ten prechod potom. Ja sa nesťažujem, lebo my sme ako vítali, ale teraz už vlastne sú, nemal by som asi rozprávať, čak.
Prečo?
No lebo otázky ideš čítať, nie? No čo som chcel povedať? No dobre, môžem. Že vlastne vtedy sa tí ľudia zmenili hneď po tom 89. Všetko sa sprivatizovalo, nás vyhodili zo skúšobne, lebo chceli platiť nájom a tak ďalej, no. Potom sme skúšali, akože tá kapela Vagón, čo som spomínal. Asi som nepovedal názov, Vagón sme sa volali. Sme skúšali v paneláku, v obývačke. A dalo sa aj tak, lebo akusticky môžeš, vieš, keď nemáš bicie, môžeš paneláku
skúšať. Ojoj.
Banjo akurát hlasné bolo. No.
My sme mali metalovú kapelu, no. Skúšali sme v paneláku v pivnici a susedia boli veľmi radi.
Všetko, no ale všetko. Nie v byte, ale v pivnici. No, to
no ale tak panelák sa musel otriasať celý.
Kartóny z vajíčok nemali ste všade.
Jasné, všetko bolo. Všetko, aj pódium sme si spravili. Dokonca sme si vyrábali vlastné bedne, lebo sme mali chalanov, ktorí chodili do školy vo Vrabloch, čiže to boli elektrotechnici. Takže tú techniku v podstate oni vyrábali na kolene. Mm-hmm. To všetky tie veci, ktoré k tomu boli treba, to boli zlaté časy a v tej pivnici sme potom, dokonca sme jednému našemu spoluhráčovi, teda technikovi, sme zrušili jeho sestre jednu takú rohovú skriňu, z toho sme vyrobili difúzery, vtedy sa po stavbách povaľovali tie šalovacie dosky veľké, tak z toho sa robili bedne. To boli neskutočné veci na tú dobu. Všetko sme si doslova vyrábali na kolene. Vyrobili a strašne sme sa z toho tešili. Nikdy sme žiaden koncert nehrali len pre kamarátov v tej pivnici, ale bolo to super. Mi sa to strašne páčilo.
Mali ste radosť.
Výborné texty aj muzika. Mám priateľa Sama Ivašku. Stratil sa, spievala, účinkoval v Banskej Bystrici. Ak niečo viete, môžete mu povedať. Má stopu aj v STV režii hudbu a pre našu amatérskú skupinu robil texty aj hudbu vďaka Jano z Východu.
Nespomínam si.
Nehovorí to. Meno nič. Otázka na Nora. Dobrý deň želám. Klasická otázka. Ja sa len chcem spýtať, kedy plánujete informačnú vojnu? Srdečne zdravím. Alica napísala.
A to nie je otázka na mňa. Ja to neorganizujem, tieto veci. Pánovi Hlaváčovi sa treba, jeho sa treba spýtať. Čo ja som tu iba, ja to iba zapínam gombíky a neviem, kedy to bude. Mne si je to oznámené, ja si tu sadnem a posúvam gombíky. Ale môžeme sa ospýtať.
No,
pán Hlaváč, kedyže bude? Teraz sa opýtam. Kedy bude ďalšia relácia?
Napíšte, kedy, čo a ako by bolo možné. Ja len spomeniem, Svaťo, že teda, ak máš chuť, teda, tak 1. júna v Jure nad Dronom, 15. sme na Orave, ale pre teba asi najlepšie by zlaté. Boli tie Zlaté Moravce, tie budú 29. júna.
To je asi o 10 km alebo 20 bližšie.
No, ten Jura, Moravce sú zhruba na rovnakej úrovni.
S tým jún, či júl si povedal?
Jún.
Tam nič nemám, sobota.
Môžeš prísť medzi nás. Do Zlatých Moraviec, tam býva veľmi dobrá atmosféra. Vlastne ako na každom z tých stretnutí, tí, ktorí chodívate na tie stretnutia, tak určite viete. Ešte kým si nebol v éteri, prišiel mail. Poslucháčka a profesionálna gitaristka Jana sa pýtala. Dobrý deň do štúdia. Ako sa prosím volá ten interpret, ktorý so sprievodom gitary spieval, že každá sviečka raz dohorí? Zaznela ako posledná pred hosťom. Janka, možno sme ti už odpovedali, lebo vlastne náš dnešný host tú pesničku spieval.
Svetoslav sa volá.
Svetoslav sa volá. Možno ja by som tuto píše, že či by Janko píše, že či by nebolo dobre sa spojiť s inými pesničkármi a spraviť spoločný program, spoločné piesne a ísť ako taký cigáni s tým vozom po Slovensku a ponúkať svoju tvorbu.
Bolo by to fajn, ale museli priprizať nejakí poslucháči, samozrejme.
Ale ja si myslím, že keby sa pospájate, tak že by sa spravil nejaký program. Nestalo by to za myšlienku? Alebo si natoľko introvert, že by si sa do toho nepustil?
A veď pred chvíľou som menoval asi koľko, 3 spolupráce. No. Není problém.
Dobre, počúvajte, poviem vám jednu vec. Ak prídete do tých Moraviec, bude tam viac ako 50 ľudí, čo vás bude počúvať. Ja vám to garantujem.
Dobre, prídem. To už je echt folkový koncert.
Ja by som až povedal, že nie len, že určite to bude viac ako 50 ľudí.
Ale... Tak to už je rokový potom, nie?
Ale ja by som tých, ktorí ťa budú počúvať, tak to bude v stovkách.
Tak to už je pop potom. No dobre, no tak prídem.
No a my sa budeme tešiť.
Ja by som prišiel aj pre 5.
Dobre, tak si dajme telefonát teda, nech sa páči, počúvame.
Ježiš, ja dúfam, že nie som priamo vo vysielaní, lebo potrebujem úplne niečo iné vybaviť s vami.
No, to telefónne číslo funguje len 30 minút denne a vždy len na otázky poslucháčov do eteru.
Inak toto
telefónne číslo nefunguje.
Tak volám na to druhé číslo 277. Dobre, nebudem
to vysielať. To tiež nefunguje. Čo potrebujete? Rýchlo povedzte, čo potrebujete?
Budem súrne telefónne číslo na Dominika Vároša. Asi sa budete smiať, ale pred 4 dňami mi utiekol cap do lesa a nevieme ho dohľadať ani s polovníkmi. A je to veľmi milé, ja viem, že sa na tom smejete, ale nie je to sranda. Potrebujem na Dominika Vároša telefón, že keby ste boli takí zlatí a dali mi ho, aby som sa s ním skúsila spojiť. A dohľadali by sme vlastne s termokamerou jeho a s dronom vlastne tohoto bláznivého capa.
No, ja som si vaše telefónne číslo odfotil a Dominikovi teraz píšem. Dominik, stratil sa cap, pomôžeš?
Ja som rozumel chlapa, že vám chlapu šiel do lesa.
Starosta mi povedal, že však, ale musíte tohoto capa podľa pachu poznať. Ako no, všetci si robia z toho srandu, ale nie je to také ľahké kytiť to zviera. Takže ďakujem a prepáčte, že som vám vstúpila s týmto do vysielania. Pohodne,
pobavilo, super. Ale keby si hľadala svojho chlapa, tak Dominika nezháneš, čak?
Možno.
Dobre, ďakujem.
Možno cap už sa stretol s tým vegetariánom a nebude už na termokamere nič vidieť.
Ja som poslal, no jasné, Dominik odpísal, že áno, samozrejme, takže číslo má, napíšem mu volaj, pani volala do vysielania. No, vidíš, aj takto vieme pomôcť. Ja som, ty svoj, akože taký amatérsky fotograf, si to ja viem, a dokonca ja som tvoje fotky videl, kedy ťa to napadlo, že aj touto cestou tá umelecká duša.
No to by si nepovedal. Ja som si kúpil ďalekohľad. Skywatcher metrové ohnisko, lebo strašne ma to nejak lákalo asi v 2013 alebo kedy na inzerát.
A vraj hudba nevynáša.
No. Aj 100 eur, no zase ešte tak veľa nie.
Ale ten IT biznis, hej.
No dobre, no ale tak. A potom som chcel, že aj niečo odfotím, no ale na to si potreboval zrkadlovku. No tak som si kúpil potom zrkadlovku. A to sú potom také závislosti, potom si kúpiš objektív, druhý objektív, tretí, potom to predáš, kúpiš si lepšiu zrkadlovku a tak, no. A teraz, čo fotím najviac, sú deti. No. Už ani nerobím astrofotografiu, to som hlavne robil.
Aha.
To sa robil na chalupe, ale nemá to zmysel robiť v meste, tam akože odfotíš svetelný smog akurát. Teraz sa do lesa bojím ísť večer fotiť, lebo na podpolaní.
Vegetariáni tam behajú.
Áno, je tam. A na tej chalupe tam som zvykol, lebo tam je to také bezpečnejšie. Je to akože tak, že v podstate na samote, ale mám to oplotené a tam som si fotil, len nemám teraz času, lebo prerábame. No.
Ja som videl video maca, ktorý preliezol trojmetrový betónový plot, len tak vyzlo. Aj zlanie boli na tom. Ostatý drôt.
Človek má takú psychologickú barvičku, keď tam má ten taký... Ja viem, že on by to preskočil, však srny nám to trhajú ten plot. No. Ale aspoň by som počul, že niečo sa deje, tak by som sa utekal schovať. Lebo je to ďaleko.
Lenže by si stihol.
Čiže už do každej chalupy na samote jedného slniečkára treba dať.
Jedného medveďa, nie?
Nie, jedného slniečkára.
Rozumiem. Slniečkára.
Jedného slniečkára.
Jedného medveďa. Lebo mali sme tam aj jelene, si spravili taký pelech raz v altánku. Som to musel čistiť po nich jednu zimu, no. Tam je divočina.
Ale prosím ťa, to je aj tu v Šamoríne, svojho času na vedľajšom pozemku, ktorý ešte nebol zastávaný, mali srny lehovisko. S líškou som mal problém, ktorá pobehovala, keď som po nej chodil šúter, tak si myslel, že ukrmím. Ale to malo dohru. Ona normálne sedela vedľa plotu, pozerala na nejak pes. Ja neviem, či ušla niekomu z chovu, to bol líšiak, to sme zistili až neskôr. Ja som zavolal polovníka, pretože tá líška pobehovala večer ešte za svetla medzi deckami, tak keď sme volali na mestský úrad, tak že preboha, akože, a čo však, psov máte zaočkovaný? Líška beha medzi deťmi, preboha, vy ste sa zbláznili. Tak som dostal kontakt na polovníka tuto, zo združenia, zo Šamorína, a keď som mu volal teda, že čo je vo veci, tak síce bol len na telefóne, ale videl som, ako si ukazuje takto prečel líška cez deň. Čo si ty videl, nejakú ríšavú mačku, ty chlapec z mesta si sa sem pristahoval. Určite líšku, až keď som mu ukázal fotky, tak pochopil, že nesrandujem. Bol zdravý, nemal besnotu a skonštatoval, že jednoducho skutočne ten líšiak mohol ujsť od niekoho schovu, lebo sa naozaj správal ako domáce zviera. Takže aj tak, nie len u vás tam hore, na Horniakoch, aj u nás máme zvieratka rôzne.
Nie, však zvieratá patria do lesa, to je normálne.
Dobre, chceli sme vedieť, kde budeš hrať, si to nevedel nájsť, lebo máš pamäť.
Ja som to zase zavrel. Budem hrať Pitelovský cvrkot, myslím, taký festival.
To je kde?
To je v Pitelovej.
V Pitelovej, Trnavá hora tam?
Ježiš, neviem, kde je Trnavá hora, tam niekde za pred Žarom.
Hej, no, tam.
Pred tam je inak super.
No, Hronská Dúbrava tam, no.
A nič nezmení. A čo toto mám ešte? 20. V nejakom Brvništi budem hrať ešte. No. Kedy? 21. júna v Brvništi. A to je 27. júla tá Pitelová. Oni majú aj stránku, že cvrkot.sk, že keby ste chceli, tak tam s ním ide skontaktovať. Pitelovský cvrkot sa to volá. To je super taký festival. Tam som hral minulý rok prvýkrát.
A boli tam ľudia? Lebo na Pitelov žije možno 15 ľudí, nie?
Ja som prekvapený, ale boli. A tam to bola taká hora. Nádherné to tam bolo. Keď som tam bol, tak si hovorím, mal som si dron zobrať. Krásne prostredie, také kopce. No proste, pekne tam je. A to je zatiaľ asi všetko, čo tu mám teraz.
Ako to býva? Lebo viem, že tie programy na tie festivaly aj na tie malé sa dohadujú už na jeseň.
Toto bolo tak, že prvýkrát neviem, kedy mi volali a vtedy už, keď som ako dohral, tak hneď povedali, že o rok, že zase, že by chceli. No.
Ale stane sa ti, že napríklad teraz v máji, že príde, ti niekto zavolá, počúvať svačov, vtedy a vtedy máme
tak takú... Väčšinou tak pár mesiacov dopredu. Keď to riešia väčšinou, že dopredu, že ak majú nejakých sponzorov alebo čo, že... Napríklad tá, čo som hral minulý rok v tej Ostrave, tak ten chalán sa mi ozval už ako fakt dopredu, neviem, či 5 mesiacov nie, alebo viac.
A na toto som sa ja zabudol opýtať, ten Patriot Fest.
No to je
lebo,
to.
Sme sa o tom bavili aj súkromne, že to bola veľmi skvelá akcia. Skús nám to popísať.
No to bolo kedy v Ostrave, minulý rok, niekedy v júni, či kedy. No proste sa mi ozval Jakub Jaka Moravčík, sa myslím, že volá, taký český pesničkár, on to organizoval. Hral tam aj Pepanos, jeho dcéra, Lucie Zhor, myslím, že má, neviem, či asi umelecké meno, zo pár ďalších českých pesničkárov, ktorých sa ospravedlňujem, ale nepamätám si. Ako bolo to dobre ozvučené, mne sa to páčilo.
22. júla.
Môžeš stať aj pustiť pesničku Vlásť, ak ešte teda budeš púšťať náhodou.
22. už nie. Už 22. Nie. Júla 2023 sa to konalo. Anin Dúr, Ostrava. Jorek, toho poznáte aj z... Aj toho, to tuším včera som, či prečo som ho púšťal. Rotika, první rok na Patriot Festu, Jakub Jáka Moravčík, áno, Pavel Foltán, Lucie z Hory, Svetoslav Hamaliera, Pepa Nos, vstupné, dobrovoľné. Bude sa to konať aj tento rok? Či nie, nevieš?
To ti neviem povedať.
Lebo ty si bol celkom ako z toho nadšený, dá sa povedať, že tá akcia mala zmysel.
Neviem ti povedať, či to budú organizovať. Viem, že boli dva ročníky. Toto bol druhý.
Toto bol druhý, áno.
Neviem. Tam asi bude, že či asi nejakých sponzorov budem súhľať, alebo ako to je. Neviem, ako to robí ten chalan. Inak hral si mu to aj pesničku. Kedy pred mesiacom.
No, pozorne počúvaš. Ak budete chcieť vedieť viac, alebo že teda kedy by bol tretí ročník, tak to je webová webovka www.slovanskakultura.cz. Zase sme pri tom.
Zase ty Slovania.
To je hrozné, títo pán Slávy. Bože môj. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. By som sa opýtať jednu vec. Aké sú vzťahy medzi tej komunite pesničkárov, keď sa to dá nazvať komunita, vzhľadom na akože politické situáciu a tieto veci, lebo mám priateľov aj z oblasti akože tých ekologických tých organizácií, aj jedného konkrétne pesničkára, teraz už je pesničkár dobu. A medzi nimi sú také úzke vzťahy a sa mi zdá, že väčšinou žijú v jednej bubline, tej progresívnej, ako to nazývame. No vlastne, že ako vychádzate s týmito ľuďmi? Určite sa poznáte aj osobne, ale nebudem menovať.
Poznám sa a my ako to mám povedať, my nežijeme v žiadnej komunite, tak by som to povedal. My sa nejako nestretávame. Ja bližší mám kontakt akurát s Jankom Majerčíkom. My si tak zvykli písať, volať a to je všetko. Takže, asi vás klamem, bohužiaľ. Ja v žiadnej komunite pesničkárskej nie som.
Ty si taký introvert, dá sa povedať.
Asi, no.
Potom ako... Keby ti
príde... A vyzerám ako introvert.
No, tak ako... Keby ti príde 200 ľudí na koncert, tak asi neviem. Asi si nepochopíš. Si ujdeš, neujdeš. Nemáš tu zodpovedť? Nemáš trému?
Ja nemám trému.
Mňa by zaujímalo, prečo mu klameš, že 200 ľudí. Nechceš to nastrašiť.
Ale tak ako, zase ja som mal aj 200 ľudí na koncerte, keď som hral s Vagónom, to není problém. No, to boli časy. Chodilo veľa ľudí takedy.
Tie posledné 4 minútky môžeš pokojne, ak máš niečo na srdci a na jazyku, a to je jedno, čo môžeš využiť podľa svojho uvaženia.
No, ďakujem ti za to, že si ma pozval za tento priestor.
Na tretíkrát sa podarilo.
Trošku som mal trému, keď som mal tu sa prezentovať v takomto, ako to nazvať, mainstreamovom už rádiu. By som niečo také nevhodné úplne nepovedal.
U nás sa môže všetko, čokoľvek. U nás je sloboda slova zaručená.
No, ale iba raz. Či ako to je?
No, aj druhýkrát.
Ale nevieš.
Sloboda po slove už zaručená nie je.
Tak, to sa chce povedať. No, a tak čo? Tak ďakujem a ďakujem aj poslucháčom, že ste počúvali a čo by som mal povedať, neviem. Spýtaj sa, čo ešte.
Že sa na nich tešíte koncom júna.
Ja aj teším sa, no.
No, takže máme prvého oficiálneho potvrdeného hostia.
Keby ste mal niekto nápad na nejaké vystúpenie, kľudne sa mi ozvite.
Kontakt mailový.
Mailový? Napíšte radšej cez stránku, lebo budú mi spamiť. Alebo dobre, poviem.
Čiže stránku musíš povedať.
www.hamaliar.com. Ale môžem povedať aj mailno. svaťo@hamaliar.com, však to roboty asi nezoberú z hovoreného slova. Strašné blbosti mi chodia ako na mail, vieš.
Jej, Bože môj, vedel by som o tom hovoriť ďalšie 3 hodiny, čo chodí ku mne na mail. A určite na tú stránku si daj aj 29. júna, daj si, že motorec Zubor.
Ja počkaj, to mi potom povieš, to napíšem, aby si nezabudol.
Aby si nezabudol, že kde budeš vystupovať. 20.
To nie je vlastne Moravce, to sú Volkovce.
Ja viem, Olichov. Ja si to pamätám, keď ešte nebola diaľnica, tak som tady často chodil.
Aj. Tak motorec Zubor vieš, kde je, vedia to aj naši poslucháči a my sa samozrejme na nich tešíme 29. júna. Okrem toho 1. júna v Jurii nad Rnom a potom na Orave sme 15. júna a 20. júla na východe, tam, kde minulý rok. Tí z vás, ktorí zhruba chcete vedieť, kde presne to je, tak Maťo už pracuje na tom.
Vieš čo, ono to už je hotové, len už som to chcel aj vypustiť von do sveta. Ale som si uvedomil, že, lebo to je to aj klikacie, to je, že klikneš na to prihlásiť sa a hneď ti v mailovom kliente proste ti nachystá ten e-mail a všetko. Ale som si uvedomil, že čo keď niekto nemá mailového klienta, vieš, že chodí cez stránku na ony, ja neviem, na Gmail alebo čo, tak to musí urobiť dneska. Zajtra, ale v ranných hodinách, nie v skorých, ale v ranných dopoludnejších hodinách to predstavíme. Tak.
A odpálime samozrejme. Ďakujeme našemu dnešnému hosťovi, Svaťo Hamatiar, muzikant, ITčkár v štúdiu Juch.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz a pozdravujem poslucháčov.
No a počuť a vidieť sa budeme spoločne zajtra, krátko po 9. Budeme niečo hovoriť o dražbách, hosťom bude Igor. Už sme sa dohodli, že teda príde. No a tešiť sa môžete aj na ďalšie témy, ktoré sa týkajú tejto našej spoločnosti. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi aj Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.